Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta posljednjeg novembarskog dana ovog utorka 30. novembra počinje i posljednje izdanje magazina na prvom na talasima prvog programa Radio Beograda za ovaj pretposljednji mjesec tekuće 2021. godine. A vas srdačno pozdravljaju i pozivaju da sa nama budete do 13 časova. Muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miša Milanov, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizaveta Arsenović. Obilje tema kao i uvek u magazinu do 13 časova i sada na početku samo kratka najava nekih od tih tema. Nedavno je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut objavio svoj zdravstveno-statistički godišnjak, pa ćemo tim povodom imati dva razgovora, govorit ćemo o dva aspekta i rezultatima različitim na različite teme koji su objavljeni u ovom godišnjaku, najpre o demografskim trendovima u našoj zemlji, a zatim i o zdravstvenim navikama građana Srbije. Najavit ćemo i online studentski sajam za studiranje u Francuskoj. Sutra će se održati, kao što rekao smo, online, ali ovdje u Beogradu. A naša sagovornica tim povodom bit će koordinatorka kancelarije Campus France, Francuskog instituta u Srbiji, Sandra Elezović. I studenti će biti u prilici da čuju do kad mogu da konkurišu, šta sve mogu sutra da čuju na tom online sajmu i kakva je i koliko velika ponuda za studiranje u Francuskoj. U susret predstojećim praznicima, a posle onog čuvenog crnog petka koji smo eto nekako preživali krajem prošle sedmice, u magazinu na prvom danas tema sniženje i akcije koje nude trgovci. Šta su stvarne, a šta prividne rasprodaje? O tome će nam govoriti Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. A onda jedna tema za koju vjerujemo da će svima biti zanimljiva, sasvim sigurno da ste se i vi, baš kao i mi, upecali, i to je dobar izraz bez obzira što je žargonski, na neki od onih naslova na internetu, u medijima na internetu, koji počinju sa šok, užas, haos, ne biste verovali, nikada ne biste očekivali itd. Takvi naslovi se nazivaju klikabilni ili clickbait naslovi. Što je pozadina i takvih naslova, kakve se vesti kriju iza njih, mada mnogi među nama već odlično znamo da se najčešće ne kriju nikakve vesti, da je posredi nekakva ili beznačajnost ili bizarnost, no o ovome fenomenu razgovarat ćemo danas u magazinu sa Brankom Čečenom, koji je master trener na programu medijske pismenosti Saznaj i razaznaj, koju u Srbiji sprovodi organizacija AIREX, i sa Zoranom Stanojevićem, koji je urednik internet portala RTS-a. Govorit ćemo i o efektima pandemije na tržište polovnih automobila, najnovija saznanja sajta polovniautomobili.com, a pred krajem emisije povešćemo vas i u Zrenjanin na jednu potresnu izložbu u Salonu Narodnog muzeja u tom gradu pod naslovom Deca u velikom ratu. Ovo je bila dakle ta zvučna pozivnica da na talasima Radio Beograda 1 uz magazin na prvom budete do 13 časova. Dobar dan još jednom.
Oh,
You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know the dress is carnal, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Časova i 13 minuta, krećemo hitro, baš onako kako smo i najavili, zato što imamo zaista mnogo tema, mnogo zanimljivih sagovornika, a prva među njima je sagovornica. Primjer je doktor nauka medicine Katarina Boričić iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Doktorka Boričić, dobar dan.
Dobar dan.
Najljepša vam hvala što ste se odazvali pozivu u Radio Beograda da prokomentarišemo malo nedavno objavljene rezultate zdravstveno-statističkog godišnjaka koji upravo izdaje Institut Batut. Ali hajte, doktorka, da na početku samo objasnimo, dakle, to je svake godine i uopšte kako nastaje ovaj godišnjak.
Svake godine naš institut objavljuje zdravstveno-statistički godišnjak koji sadrži razne podatke koje se tiču kako demografije, tako i zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite. Tako da se godišnjak svake godine objavljuje, poslednje objavljen godišnjak je iz 20. godine, znači prošle godine, pošto moraju retrogradno da se prikupljaju podaci.
Naravno. I to radite, ako sam dobro razumela, u saradnji sa Zavodom za statistiku?
Jeste.
Da. I sad ono što ćemo prvo komentarizati u razgovoru sa vama jesu upravo demografski trendovi i ono što je nas zaista, već su neki mediji prenosili delimično i komentarisali rezultate koji su objavljeni u vašem godišnjaku, recimo jedan u naslov u novinama u vezi sa ovim demografskim trendovima objavljenim u godišnjaku je glasio: Srbija na pragu demografske starosti, natalitet najmanji u posljednjih 10 godina. Pa bi bilo možda dobro da na početku razgovora objasnimo pojam demografska starost i zašto se čini da je to linija koju nikako ne bismo smeli da pređemo.
Pa demografska starost znači promjena starosne strukture u stanovništvu, koja podrazumeva povećanje udela starijeg stanovništva, znači sredovečnog i starog stanovništva, a istovremeno smanjenje udela mladih u ukupnom stanovništvu. Nažalost, mi odavno smo prešli tu granicu, odnosno udeo starih je premašio udeo mlađih od 15 godina.
Znači, drugim rečima, mi nismo na pragu, mi smo već demografski stara nacija, jel?
Jeste, mi smo jedna od najstarije nacije i nažalost je tako, ali to su trendovi koji nisu zahvatili samo nas, nego čitavu Evropu i svetsku populaciju. Tako da na globalnom nivou procena da će za 5 godina broj starih premašiti broj dece mlađih od 5 godina do 2050. i broj dece mlađe od 14 godina. Tako da su to trendovi jednostavno kojima je naša zemlja zahvaćena i jednostavno je tako. Znači svaki četvrti stanovnik u Srbiji je stariji od 65 godina. A nisu svi delovi zemlje podjednako zastupljeni, ali najlošije situacije, znači južna i istočna Srbija i zbog migracija i zbog starosne strukture, znači tu imamo najviše starijeg stanovništva, dok je populacija mladih, odnosno i dalje imamo mlađih, udeo mladih da je veći od udela starih u Raškoj oblasti, znači opština Novi Tutin, Novi Pazar i znači
Sjenica,
taj deo Preševa,
da.
Prvo što imaju mnogo mlađih, odnosno natalitet je tu pozitivan.
Da, inače kad smo kod nataliteta, evo kaže se on je najmanji u posljednjih 10 godina, pa da opišemo malo taj trend, da se vratimo sve do 2011. mada neki podaci se odnose i na onaj popis iz 2004. godine. Recimo sada potpuno precizno se kaže da nas ima u Srbiji 6.899.126 stanovnika, što je za 8% manje u odnosu na 2004. i 4% manje u odnosu na 2011. godinu. Dakle, mi najčešće kažemo ima nas 7 miliona, Boga mi nema nas više 7 miliona, nego evo, bez par stotina 6.900.000, što je također nešto što treba da nas zabrinjava uz ovaj smanjeni natalitet.
Naravno, znači to je posljedica znači tih demografskih trendova, starenja stanovništva, također i migracija koje se dešavaju, tako da dolazi do toga. Naravno, te demografski podaci se prikupljaju na osnovu popisa stanovništva koji se radi na svakih 10 godina i procena stanovništva koja ide za popisnu godinu i svake posle popisne godine, i to radi Republički zavod za statistiku, a mi od njih preuzimamo u stvari podatke demografske i onda radimo dalju analizu na osnovu njihovih podataka. Tako da su to demografski podaci, ali to je jednostavno posljedica svih ovih trendova koji postoje, naravno svega što smo doživjeli, mislim i ratova, iseljavanja 90. godina, tako da je to posljednična situacija koja se oslikava u statistici.
Da, kaže se, stopa prirodnog priraštaja na 1000 stanovnika u 2020. godini minus 8,0, značajno je smanjena u odnosu na 2019. kada je bila minus 5,3.
Jeste, znači trend prirodnog priraštaja. To je u stvari razlika između živorođenih i umrlih u jednom periodu, i prošle godine smo znači više umrlo nego što je rođeno za 55.000 stanovnika. Znači negativni prirodni priraštaj bio najveći od kada se vodi statistika prošle godine i taj trend se jednostavno nastavlja. Uh-huh. Ali nije, kažemo, u tim opštinama Tutin, Pazar i Preševo su jedine opštine koje imaju pozitivnu stopu prirodnog priraštaja. Također gradsko stanovništvo ima bolju situaciju nego manje sredine, upravo zbog migracije stanovništva iz sela ka gradu. Znači, starosna struktura u tim opštinama i da imamo više mladih, kao i veći procenat radno sposobnog stanovništva koji je nosilac reprodukcije, koji će ostaviti svoje potomstvo. Takođe i na prirodni priraštaj utiču ti religijski, etički elementi, tradicija. Kod nas je došli do promjena u sistemu vrednosti. Znači, mladi više najprije žele da se obrazuju, školuju, ostvare u profesionalnom smislu, pa tek onda da postanu roditelji. Znači, roditeljstvo se odlaže za neke kasnije godine života. Takođe je odlaže se i prosječna starost majke raste kada rađe prvo dete. Znači, tako da kod nas najveći broj rađanja je u starostnoj grupi žena od 30 do 34 godina, a prosječna starost majke pri rođenju je deteta oko 30 godina, a pri rođenju prvog deteta isto oko 29 godina. Znači, pomera se ta granica rađanja dece, a samim tim kasnije rađanje ima posljedice komplikacije, tako toka trudnoće i porođaja, samim tim češće starije majke imaju neko hronično nezarazno boljenje, kao što je šećerna bolest, povećan pritisak, češće dožive spontani pobačaj, prevremeni porođaj, mrtvo rođenje. Znači, to su razne komplikacije koje nose za sobom pomeranje te granice, ali to je jednostavno trend u svim razvijenim zemljama.
Nažalost, pratimo taj trend. Da, nažalost, pratimo taj trend. Primjer iz dr. Katarina Boričić iz Centra za promociju zdravlja Instituta Batut je naša sagovornica. Jedna od najintrigantnijih pitanja prošle godine, dr. Boričić, bilo je za koliko je porastao broj smrtnih slučajeva zbog epidemije COVID, ali prema rezultatima u Batutovom godišnjuku, taj uzrok smrti je tek na trećem mestu, posle bolesti krvotoka i tumora.
Jeste. Znači, na trećem mjestu to je otprilike 9% su jednostavno je taj udeo procentualni treći uzrok smrti bio od prošle godine. I kada se poredi 2019. i 2020. se upravo vidi da je ta razlika zašto imamo registrovano više smrtnih slučajeva, otprilike 15.000 više smrtnih slučajeva prošle godine u odnosu na prosječnu. Znači, prosek koji mi registrujemo svake godine, upravo zahvaljujući slučajevima, odnosno odnose se na slučajeve, smrtne slučajeve u vezi sa virusom korona. Tako da je upravo ta razlika nastala zbog toga da preopterećenost zdravstvenog sistema nastaje u tim talasima, pikovima, znači kada su najveći broj hospitalizovanih slučaja korone, COVID bolesti, jel tako, i tada su naravno i nastaju, dolazi do povećane smrtnosti.
Da, inače, bolesti sistema krvotoka, da kažemo, one su apsolutno na prvom mestu kao uzrok smrti, 47,3%, to je zaista visoki procenat. Tumori su 18,3, onda ide COVID sa gotovo 9% i bolesti sistema 3%. Međutim, doktorka Boričić, ono što nekako, pa moram priznati svakoga ko je pročitao ove rezultate u zdravstvenom statističkom godišnjaku Batuta, je zabolao podatak da je prošle godine zabeležena povećana smrtnost odojčadi. I to je jedan važan, kako bi se reklo, indikator o stanju zdravlja nacije.
Indikator kako zdravstvene zaštite, ali i socioekonomsko stanje u zemlji. Međutim, to je beznačajni porast. Znači, 2019. je bilo 4,8, znači umrle odojčati na 1000 živorođenih, a 2020. je bilo 5, znači na 1000 živorođenih. Ono što je bitno da mi pokazuju, znači statistika pokazuje dugogodišnji pozitivan trend opadanja ovog indikatora, znači smanjivanje vrednosti, i mi se približavamo jednostavno, što je veoma dobro i što pokazuje da je zdravstvena zaštita koja se pruža ženama u trudnoći, porođaju i nakon porođaja na visokom nivou. Naravno, razlike postoje između seoske, gradske sredine, manjih sredina, većih, romske populacije opšte, ali se te nejednakosti su sve manje, znači sve to pokazuje da se da je taj indikator sve manji i manji. Naravno, najveći procenat smrti u tom periodu nastaje zbog smrti do mjesec dana nakon porođaja, u stvari smrti novorođenčadi, što je uslovljeno prevremenim porođajima i komplikacijama koje su nastale zbog toga. Tako da
Dobro, dakle da se ne zabrinjavamo bez obzira što je ovo predstavljeno, dakle na taj način povećana smrtnost odličati, ali zanemarljivo i dugoročno gledano unazad.
Da pada taj indikator. A u kolikoj meri pandemija uticala na sve ove indikatore ćemo tek videti, znači pratit ćemo i 2021. i onda tek možemo nakon neke detaljne analize da vidimo da li je bilo uticaj u kojoj meri.
Najljepša hvala, doktorka Boričić.
Hvala puno.
Primer iz doktor Katarina Boričić iz Centra za promociju zdravlja Instituta Batut bila je naša sagovornica.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
10:29. U magazinu Na prvom ostajemo i dalje u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, ali iz Centra za promociju zdravlja sada idemo u Centar za higijenu i humanu ekologiju i razgovarat ćemo sa načelnicom tog centra, doktorkom medicinskih nauka Draganom Jović, koja je na telefonskoj vezi. Doktorko Jović, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo, malo pre smo razmotrili sa doktorkom Boričić ove demografske trendove objavljene u zdravstveno-statističkom godišnjaku Batuta, a sa vama ćemo nešto više o analizi zdravstvenih navika našeg stanovništva, što je također objavljeno u istoj ovoj publikaciji. Pa, doktorka Jović, šta da kažemo, jesmo li bolje ili gori ove druge godine korone? kako se mi zdravstveno ponašamo? Jesmo li posustali pod epidemijom?
Pa ja bih rekla da nismo i da se još uvijek dobro držimo i da su naše navike pa nekako slične zemljama koje su i visoko razvijene, a s obzirom da smo mi ipak zemlje u tranziciji i prolazimo kroz takozvanu tu nutritivnu tranziciju, odnosno zapljuslo nas je talas globalizacije u smislu različitih navika u ishrani.
Ovo mi je zanimljivo, nutritivna tranzicija, to još do sada, doktorka, nisam čula, zaista.
Jeste, nutritivna tranzicija je jedan proces prosto prolaska zemalja u razvoju kroz deo koji se odnosi na promjene navika u ishrani u smislu nekih globalnih trendova koji naravno postoje u svakoj od zemalja u svetu, odnosno uopšte u cijelom svetu, i prosto u odnosu na nekih 7 zdravih navika za koje znamo da su to 7 do 8 sati sna, pa redovan doručak, koliko je moguće izbjegavanje duvana, izbjegavanje brze hrane, imanje idealne telesne težine, umereno konzumiranje ili nekonzumiranje alkohola i redovna fizička aktivnost. Pod uticajem tih različitih modernih trendova dolazi i naravno do različitih promjena u smislu ovih navika, tako da se i nekako zdravstveno ponašanje menja, a to je svako ponašanje ili aktivnost koju svako od nas preduzima da bi očuvao, poboljšao ili zadržao svoje zdravlje.
Eto, zato što zanimljivo mi je što ja sam pročitala jednu analizu ovog dela koji se odnosi, dakle, na zdravstvene navike stanovništva, i stalno se izneti podaci u godišnjaku, ovom sada objavljenom, upoređuju sa 2013. godinom. Zašto baš sa tom godinom?
Mi otprilike na svakih 5 do 6 godina sprovodimo istraživanje zdravlja stanovnika Srbije i s obzirom da su to podaci koji su u potpunosti relevantni, odnosno sprovode se na teritoriji cele zemlje i omogućavaju da se međusobno upoređuju kako bismo pratili šta se dogodilo pre 5 godina i da li se nešto poboljšalo, ostalo isto ili eventualno pogoršalo u odnosu na prethodnu godinu, otuda i postoje međusobno poređenje sa prethodnim istraživanjem zdravlja.
Da.
19. je urađeno, da kažemo, najnovije, odnosno nedavno su i objavljeni ovi podaci, tako da upravo ova dva istraživanja međusobno poredimo.
E sad, u odnosu na 2013. recimo, da, pijemo manje mlijeka i jedemo manje mliječnih proizvoda. Kako komentarišemo taj trend?
Pa, znate kako, kaže se da bar jednu šolju mlijeka je u 19. godini ili mliječnih proizvoda svakodnevno konzumiralo otprilike oko 42%, što je zaista značajno manje. Moguće je da su se navike, znate, promenile u smislu da iako je mlijeko, odnosno da su mlijeko i mliječni proizvodi visoko biološko vredne namirnice, moguće je da je ipak u odnosu na neke, kako bismo rekli, nešto što je vezano za percepcija o našem zdravlju, da li je to nedostatak nekog ličnog iskustva, da li je uverenje da možda mlijeko i nije toliko dovoljno dobro da bi se kao takvo unosilo, to su ipak neki stavovi koji su vezani za svakog od pojedince. Međutim, sa druge strane, ovi podaci pokazuju da su ređe koristili mlijeko osobe koji pripadaju najsiromašnijem sloju, da su to bili ljudi koji su osnovnog ili nižeg stepena obrazovanja i stanovnici van gradskih naselja.
Znači, možda govoriti o nekim socioekonomskim aspektima ovoga podatka.
A možda pre da govorimo govorimo o nekom osnovnom obrazovanju u pogledu zdravstvenog ponašanja, a ako govorimo o ekonomici, znate, tu postoji takozvani trojak pogled na ekonomiku. Jedan pogled je ono što je dostupno u našim radnjama, moramo priznati da je zaista dosta robe dostupno. Sa druge strane, da li ljudi mogu da priušte takvu robu, ali isto tako, da li znaju da u domaćinstvu, čak i sa raspoloživim finansijskim sredstvima, pravilno da kombinuju ono što za taj novac može da se uredi kao bolja ishrana. Tako da je, ja mislim, ključno znanje, umeće i želje za boljitkom, i tome svi treba da stremimo.
Evo, s jedne strane, dakle, manje konzumiramo mlijeka i mliječnih proizvoda, nije isključeno, baš kao što ste i vi, doktorka, rekli da je tome doprinalo da sve češće možemo da pročitamo da mlijeko nije baš toliko zdravo kao što se oduvek mislilo, ali zato je i to značajno povećeno korištenje životinjskih masti za pripremanje obroka, dakle masti umjesto ulja, čak za 14% više u odnosu na 2013. godinu.
Ja bih još jednom kratko vratila na mlijeko. Ne možemo da tvrdimo da ono je manje zdravije.
Ja isto ne tvrdim.
Tako je, samom posla.
Ali to je ova nutritivna tranzicija, ja bih to rekla.
Znate kako, tu su i modni trendovi,
pa
moram priznati, znate. Tako tu prosto moramo zaista biti vrlo osjetljivi. Dakle, deca ne mogu bez mlijeka i mliječnih proizvoda. Naše omladine, odnosno adolescenti također, pa boga mi ni odrasli. Jedino je pitanje sada na koji način se usmjeravaju znanja, odnosno na koji način se znanje o nečemu što je jako dobro primenjuje ili ne. Da se vratimo na životinske masti.
Kako smo se vratili masti?
Pa znate šta, masti kada stavite u jelo, odnosno kada se pripremaju određeni recept za masti, morate priznati da su mnogo ukusni, isto kao što je reč i o puteru. Životinske masti je prirodno da su se na neki način ljudi i vratili iz razloga što u toj okviru te nutritivne tranzicije imamo stremljenje ka korištenju veće zastupljenosti biljnih ulja. Međutim, životinske masti, ukoliko se umereno konzumiraju, ne mogu da budu štetne. Prema tome, pravilnom preraspodelom, odnosno zastupljenošću u toku dana ili u toku nedelje, ako govorimo o učestalosti, dakle, da to budu u većem procentu zastupljene biljne masti, manje životinske, nema razloga da to bude neka briga.
Voće i dalje ne jedemo previše često, povrće jedemo malo češće, a hleb od toga ne odustajemo nikako.
Što se tiče voća i povrća, to je zaista veliki problem, iako je ono dostupno i čak u, kako da kažemo, dostupno u smislu zbog toga što postoji u radnjama, ali isto tako mu i cena može da se nađe kao relativno pristupačna. Nažalost, mi imamo mali unos voća i povrća i to jeste problem iz razloga što to predstavlja faktor rizika, ne samo zato što se time ne unose dijetna vlakna koja predstavljaju jedan pravi promotor za normalan rad creva, za zaštitu krvnih sudova i srca, već i zbog unosa kalijuma koji omogućava održavanje dobre elastičnosti krvnih sudova. Tako da evo apel da se zaista voće i povrće koliko je moguće više kod svakog od nas više koristi. Dakle, to je po 150 grama na dan, to je apsolutno može se priuštiti bez ikakvih problema.
A hleb svakog dana koristi više od 86% stanovništva Srbije.
Jeste, i to je jako dobro zbog toga što se ne smemo dozvoliti da se hleb uopšte ne koristi. Ukoliko se hleb uskraćuje, zna se da su to specifični dijetni protokoli u okviru medicinske nutritivne terapije. Jedino je pitanje na koji način ćemo opet, kao kada je reč o mastima, organizovati svoj način ishrane da se nekako bude jednako zastupljen i beli hleb i različite vrste integralnih hlebova, a priznaćete da po radnjama i po pekarama zaista imamo fantastičan izbor.
Nismo previše ni aktivni, mada nismo ni neaktivni. Što se fizičkih aktivnosti tiče, hodamo desetak minuta, većina, 75 i više posto građana Srbije, 30 minuta dnevno i to svakodnevno, hoda mnogo manje ljudi, a o vožnji bicikla da ne govorimo, to je tek na početku da ljudi shvataju koliko je vožnja bicikla izuzetno važna, mada Vojvođani to znaju, reklo bi se, od uvek.
Jeste, moram priznati da su Vojvođani po tom pitanju redovniji i revnosniji. Ponovila bih da redovna fizička aktivnost je ključna stvar kada je reč o održavanju energetske potrošnje i od izuzetne važnosti za energetski balans i kontrolu telesne mase. Ne možemo dozvoliti da se dnevno ne prošetamo najmanje pola sata, dakle to može da bude i u toku, kako bih rekla, radnog vremena u velikim organizacionim sistemima gde postoji mogućnost da u okviru velikih zgrada ljudi, naravno i češće idući od jednog do drugog sektora, i budu u nekoj vrsti fizičke aktivnosti. Međutim, posle našeg radnog vremena nikako ne smemo zaboraviti da smo pola sata jednostavno zbog svog zdravlja i dobrog osjećaja u obavezi da barem pola sata hodamo, neka to bude po ravnom terenu.
I sad jako bih voljela da doktorka Jović prokomentarišemo podatak da takozvanom ekscesivnom, sedentarnom ili sedećem stilu života, što će reći sedenje 420 i više minuta tokom uobičajenog dana, u Srbiji jeste izloženo 23% stanovništva, odnosno svaki četvrti. Ovaj podatak je itekako u vezi sa ovim o čemu smo upravo govorili.
Da, kada kažemo izloženi, u stvari mi ovim podatkom mislimo da je to prosto izbor ljudi, njih samih. Dakle, prirodno je, dakle, danas kada posmatramo koliko je brz način života i koliko imamo jako puno obavezu tokog radnog dana, da je prirodno, a pogotovo sad u uslovima ove pandemije, potpuno je prirodno da se dođe, naravno, iscrpljeni, da postoji jedna želja za odmorom, zdrava želja za odmorom. Međutim, hajde da pronađemo tih 30 minuta, pa od tog ekscesivnog sedentarnog života iskoristimo makar tih pola sata za nešto što je jedan aktivan odmor i pre svega boravak na otvorenom prostoru.
I preostalo nam je još da sa doktorkom Draganom Jović, načelnicom Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta Batut, prokomentarišemo kada su naše zdravstvene navike u pitanju, a njihova analiza je upravo objavljena u zdravstveno-statističkom godišnjaku Batuta, pušenje i konzumaciju alkohola. Što se pušenja tiče, tu je situacija, pa kakva, nepromenjena. I dalje svaki četvrti puši, i to redovno, i to vrlo mladi ljudi.
Štetnost duvana, štetnost upotrebe duvana i duvanskih proizvoda je, znate, dobro dokumentovana kroz različite istraživanja koje se sprovode još od polovine prošlog veka. I znamo da sagorevanje, odnosno upotrebu duvana, nose sa sobom nekih 6000 supstanci, od kojih mnoge doprinose povećanom riziku i od srčanog udara, od odboljevanja perifernih krvnih sudova, a pre svega disajnog sistema. 2013. su više izloženi, da tako kažem, bile osobe starosne grupe od 35 do 44 godine, a danas su to nešto starije od 45 do 54. To je radno aktivna populacija. Apel ponovo da se smanji upotreba duvana, ukoliko je to naravno potrebno, da se o tome posavetuje sa nadležnim, odnosno zdravstvenim osobljem.
A zašto tek svaki treći pušač dobije savjet od svog lekara da se odrekne te navike?
Možda zato što ne pita. Ja sam sigurna da su lekari ti koji uvek, kao i ja, apeluju na prosto promenu ove navike. Moramo podsjetiti i da duvan posle određenog vremena upotrebe izaziva zavisnost i da je, kako se u šali kaže, duvan vrlo lako ostaviti, jel tako? Prema tome, jel se vrlo često ponovo i vraćaju njemu. Tako da, naročito zabrinjava i pojava da to budu i mladi uzrasta od 15 do 19 godina. Kaže se da u ovom istraživanju da je svaki sedmi izjavio da konzumira neki od duvanskih proizvoda. Apel roditeljima da prosto razgovaraju sa svojim decom i podsete ih na to šta su zdrave navike, odnosno šta je to izbjegavanje rizika kako ne bi došlo do pogoršanja zdravlja.
I konačno u Srbiji gotovo polovina stanovnika konzumira alkohol, doduše gotovo 40% se izjasnilo da nikada nije probalo alkohol, izgleda imamo situaciju ili, svakodnevno alkohol konzumira nešto više od 3% ljudi, međutim ono što je također zabrinjava posebno u vezi sa konzumacijom alkohola, to je to ekscesivno pijenje jednom nedeljno, što je opet nekakav trend koji je došao kod nas sa zapada. Bolji smo od Norvežana značajno, ali nije dobro.
Vidite, mi se u ovom pogledu i ne razlikujemo od, ako mogu tako da nazovem, evropskog proseka. Dakle, polovina ne konzumira alkohol, a polovina je nešto što je vezano za socijalno, odnosno društveno prihvatljivo. Međutim, kao što ste pomenuli, to ekscesivno pijanje u jednoj prilici je zaista nešto što je opasno, jer je to takozvana štetna, odnosno štetna upotreba alkohola koja može da dovede i do ugrožavanja zdravlja. To je, kada o tome govorimo našim jezikom, to je dakle opijanje. Prema tome, kaže se da barem jednom mesečno je ekscesivno pilo ukupno skoro 10% stanovništva, tako da je sa druge strane prema
među
ovim
njima i mnogi mladi, to jeste, isto moramo da pomenemo.
Ali
da
je ipak niži procenat u odnosu na ovaj taj evropski prosek. Tako da, kako da kažemo, sve što je zdravstveno ponašanje, a može da utiče na očuvanje, poboljšanje ili zadržavanje svog zdravlja, kao što sam rekla, zadržavanje dobrog stanja svog zdravlja, uvijek je pozitivan model. Ovo što istaknemo u određenim, kada je reč o podacima iz istraživanja 2019. je nešto na što treba da se obrati pažnja. I sami oni koji su dali takav podatak, a i naravno mi iz preventive, i verujem da ćemo i preduzeti određene aktivnosti, odnosno pre svega edukaciju, kako bi koliko je moguće došlo do promjena ovih navika na bolje.
Najlepša hvala.
Svako dobro i vama.
Doktorka Dragana Jović, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta Batut, bila je sagovornica magazina Na prvom, 10:46. Slušat ćemo par minuta reklame, a odmah zatim najavljujemo online, studentski sajam za studiranje u Francuskoj.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina đana, komadići u biljnom ulju 165 grama, 139,99. Kupi jednu, drugu, dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgode i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra, distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u kori. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Deseti minuta do 11 časova na kraju prvog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Rekao smo malo pre, najavit ćemo online sajem studija u Francuskoj i tim povodom na telefonskoj vezi je Sandra Elezović, koja je koordinatorka kancelarije Campus France Francuskog instituta u Srbiji. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da najavimo, dakle, ovaj sajem, mada moguće da neki već znaju, dobro, već je to tradicija koja postoji, koja je razrađena, neki se moguće tome i nadaju. U svakom slučaju, sutra, 1. decembra u sredu od 10 do 18 časova na platformi, dugačak je to naziv, ali ja verujem da ukoliko se na sajtu Francuskog instituta ili na Google ukuca online sajem studija u Francuskoj, da ćemo doći tamo gde treba.
Jeste. Evo ovako, ja bih želela ovom prilikom da pozovem sve srednjoškolce, studente, naravno i njihove roditelje, da se priključe ovom sajmu, zato što ne samo što je tradicionalan, 12. put ga organizujemo, drugi put je u online formi. To je idealna prilika da imaju direktan susret sa francuskim univerzitetima u formi webinara i naravno direktnih sastanaka sa predstavnicima njihovih visokih škola, prestižnih univerziteta i tako dalje, i da se dobro pripreme, da saznaju odmah kroz te razgovore šta treba da urade, u kom trenutku, i da dobro pripreme svoju novu, da kažemo, univerzitetsku godinu. Od prestižnih škola biće čuveni Sciences Po, to je jedna jako dobra škola za političke nauke, međunarodne odnose i ostale društvene struke. Takođe jedna prestižna inženjerska škola, Ecole Polytechnique, na kojoj već nekoliko godina imamo sjajne kandidate iz matematičke gimnazije iz Beograda i iz drugih, naravno, sjajnih gimnazija u našoj zemlji. Biće mnogo predstavnika biznis škola koje su takođe u Francuskoj visoko kotirane i mnogih drugih institucija koje mogu...
Umetničkih škola takođe, ja bih pomenula, pa čak i škole specijalizovanih za kulinarstvo, što znamo da ima posebnu težinu kada je Francuska u pitanju.
Tako je, biće jedna divna škola za gastronomiju, Paul Bocuse, koja je takođe veoma prestižna i interesantna, tako da biće šarenilo programa, biće jedna divna takođe škola koja je za oblast fotografije umetnička, koja se zove Speos i tako dalje. Dakle, lista je zaista velika, negde oko 30 institucija. Zanimljivo je da će naši gosti biti, kao i svake godine, predstavnici fondacije Tempus Erasmus Plus, koji će govoriti o svojim stipendijama za mobilnost, a mi ćemo kao institut predstaviti naš program vlade Republike Francuske za stipendije za master 2 i doktorata u komentorstvu, koji je otvoren do 28. marta 2022. godine. Tako da, eto, pozivamo sve da nam se pridruže i nadamo se da će to biti veoma lepo i interesantno. Vrlo je bitno da istaknemo i da će sam sajam otvoriti naš novi ambasador, gospodin Pierre Cochard. I eto, mislim da će, kažem, biti korisno kako studentima, tako i predstavnicima škola.
Evo, rekli ste 12. put da se ovakav sajam za studiranje u Francuskoj organizuje kod nas i neki podaci govori da svake godine oko 650 naših studenta upravo da bere Francusku ili za početak ili za nastavak svoga školovanja ili za usavršavanje. Njih oko 40 najboljih dobije i stipendije. Sve su to vrlo važni podaci u susret sa sutrašnjem organizovanju ovog sajma.
Apsolutno, mi možemo da kažemo sa ponosom da je zaista Francuska onako stabilno tradicionalna destinacija naših izuzetno kvalitetnih studenata, tako da imamo zaista jednu mrežu alumnista koja je veoma jaka i vrlo kvalitetna. Svake godine veliki broj njih se odluči za Francusku i to je nešto što je veoma dobro, pošto je Francuska tradicionalno izuzetno razvijena zemlja u domenu akademskog i tog univerzitetskog i sistema i života i naravno svega ostalog, tako da smo mi na to, kažem, veoma ponosni. Što se svetskog statusa Francuske tiče, ona svake godine primi oko 370.000 inostranih studenata i tu tradiciju i broj povećava svake godine, tako da je neki njihov cilj bio da do 2025. prime i pola miliona, naravno korona je malo, nažalost, doprinjela tome da se taj broj verovatno uspori, ali svake godine, znači, vidimo taj porast interesovanja za Francusku, koja, kažem, je tradicionalno jedna od najstarijih univerzitetskih zemalja sa izuzetnim kvalitetom studijskih programa u raznim oblastima, tako da je to jedna divna priča.
I ono što takođe moramo da napomenemo, naravno da su u prednosti oni koji odlično govore francuski, ali svake godine Francuska ima sve veću ponudu studijskih programa i sada se već govori o 1700 studijskih programa na engleskom jeziku, je li tako?
Tako je, upravo to. Znači, ne treba naši srednjoškolci i studenti više da brinu da ako ne govore francuski ne biraju Francusku iz tog razloga, zato što je broj studijskih programa na engleskom jeziku sve veći. Najveći je naravno što se tiče master nivoa, za doktoratu uopšte i ne treba da govore francuski čak ni reč. Jedino gde je malo oskunija ponuda, to je kada su u pitanju osnovne studije, ali se stvari polako menjaju i ta njihova lista, ja to pratim svake godine.
Koje studije, nismo razumeli, malo je veze, bila loše, koje studije?
Za osnovne studije, znači, kažem, malo je oskudnija ponuda za sada, ali se i to menja i, kažem, eto, sad ima sve više, i pošto ja to pratim iz godine u godinu, sve više programa koji su na engleskom jeziku i na osnovnim studijama. I ja bih samo iskoristila priliku da kažem još jednu bitnu informaciju, pošto naravno cilj naših i stipendija i uopšte podsticanja tog odlaska u Francusku nije uopšte odliv mozgova, nego mi insistiramo na tome da ti naši mladi ljudi, kao što je to naša dugogodišnja tradicija pokazala, odu tu Francusku poznanje i da se vrate ovde sa novim idejama i da pomažu našoj zemlji da se dalje razvija. To je sada ujedno i zvanična i nova priča sa novom garniturom šefova i u narednom periodu neka naša strategija, da to, i prosto mi lansiramo jedan novi program koji se zove Study in France, Work in Serbia, tako da sa tom francuskom diplomom oni sutra mogu da se vrate u Srbiju i da nađu dobro mesto u našim institucijama, u našim preduzećima i da, kažem, eto, pomažu da se i naš sistem izgradi po tom nekom francuskom modelu.
Dakle, sutra, sreda, 1. decembar, od 10 do 18.
Do 19, to moram da ispravim. Aha. Umeđu vremenu se malo produžio sajam, jer su se neke institucije još priključile, pa nismo mogli da ih odvijemo, tako da će trajati u stvari do 19 časova. Na toj platformi...
Recite ime platforme, zaista je jako dugačko, ne znam da li ima svrhe uopšte preko radija, ali da probamo.
Ja mislim da nisam ni ja tačno sigurna, ali otprilike Study in the Balkans.
Study in France, Virtual Fair Balkans.com.
Jeste, to je to, ali u svakom slučaju imaju naravno i na sajtu Francuskog instituta i na lokalnom sajtu agencije Campus France, na svim našim društvenim mrežama, Instagramu, naravno na Facebooku, na LinkedInu, tako da sam sigurna da će to pronaći i vrlo je bitno da se registruju na toj platformi što je pre moguće da bi mogli da zakažu sastanke sa predstavnicima škola i da bi mogli da dobiju taj program webinara koji je da isplaniraju prosto vreme kada će stupati u kontakt sa predstavnicima.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo Sandra Elezović, koordinator kancelarije Campus France sa Francuskog instituta ovde u Srbiji. Dakle, sutra 12. studentski sajam, upoznajte francuske univerzitete, a drugi u online izdanju. 2 minuta je ostalo do 11 časova, slušat ćemo malo Bajagu do novih vesti u 11, a onda nastavljamo magazin.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nedjelju dana posle početka radova na izgradnji beogradskog metroa obilazi Makiško polje. Najavio je da će metro u glavnom gradu biti završen za 6 godina.
Ovaj metro će značiti mnogo za celu zemlju, jer ako izračunate ulaganja samo u prve dve linije, nešto oko 4 milijarde i 600, 4 milijarde i 700 miliona evra je predviđena cena. To vam je dodatni zamajac za celokupnu srpsku ekonomiju, za dodatni rast, a taj dodatni rast omogućuje veće plate, veće penzije za sve ljude, ne samo ovde u Beogradu. Ide tu sad i obilaznica, posle toga ide i Beovoz, jer hoćemo i Lazarevac, i Barajevo, i Obrenovac, i Mladenovac, razume se, i Grocku, hoćemo sa druge strane Dunava, sa druge strane Palilulske opštine, da povežemo naselja sa centrom grada mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to slučaj danas. Ali ovo će biti važno i za Banjicu kao deo Voždovca, i za Mirijevo, za celu Zvezdaru, za centralni deo Palilule, Karaburmu od izuzetnog značaja, za centar grada, za ceo Beograd, za celu Srbiju.
Radovi na projektu izgradnje infrastrukture i nasipanja platova za depo beogradskog metroa izvode se na površini od 72 hektara. Na Makišu su predviđeni smeštaj i održavanje vozne flote linije 1 beogradskog metroa. Ambasadorka Kine Chen Bo rekla je da metro predstavlja veoma važan deo modernog saobraćaja.
Srećna sam što je počela izgradnja beogradskog metroa. To je odraz brzog razvoja ekonomije Srbije. Ja sam uverena, uz naše zajedničke napore, beogradski metro će biti kvalitetno sagrađen i dati novi doprinos razvoju Beograda i Srbije.
Radove su obišli i ministri Siniša Mali i Tomislav Momirović, kao i zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. Ministar Mali je predstavio šinski sistem, navodeći da je planirano 30 km novog BG voza i 40 km šinskog sistema. Popodne će poslanici Skupštine Srbije početi 8. posebnu sednicu, na kojoj će odlučivati o predlogu akta o promjeni Ustava. Na istoj sednici biće raspisani referendum. Utvrđeno je i referendumsko pitanje i ono će glasiti da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Građani će u januaru odgovarati sa uobičajenim da ili ne. Za odlučivanje o referendumskom pitanju biće dovoljna većina izašlih na birališta. Sednica počinje u 13 časova, a prethodno zaseda skupštinski kolegijum. Bolja je epidemijska situacija u zemlji, manje je pacijenata u COVID bolnicama, niži su brojevi novozaraženih. Međutim, upozoravaju stručnjaci, kako opada broj zaraženih, tako se smanjuje interesovanje za vakcinaciju. Također je pitanje dana kada će novi soj virusa korona, omikron, stići u Srbiju, upozoravaju stručnjaci. Sednica kriznog štaba biće održana sutra. U Japanu je potvrđen prvi slučaj zaraze omikron sojem koronavirusa kod turiste koji je nedavno doputovao u tu zemlju iz Namibije. Sekretar japanske vlade je izjavio da pacijent ima oko 30 godina, pozitivno je testiran prekjuče na aerodromu i izolovan, te da redovno prima terapiju. Građani još danas mogu da se prijave za dodatnu novčanu pomoć od 20 evra preko portala Uprave za trezor, i to ako se iz nekog razloga nisu prethodno prijavili za 30 plus 30 evra, ili ako su u međuvremenu stekli pravo na tu pomoć. Isplata novca je od 7. do 9. decembra. Danas se igraju vaterpolo utakmice u 4. kolu Lige šampiona. Radnički iz Kragujevca u Splitu se sastaje sa domaćim Jadranom, a Novi Beograd u derbi susretu igra u Budimpešti protiv mađarskog Ferencvaroša. Na Zlatiboru i Zlataru, gde je pao sneg, došlo je do problema u saobraćaju, jer neki vozači nisu imali adekvatnu zimsku opremu. Zato apel svim vozačima, ne krećite na put bez lanaca i zimskih guma. Posljednji novemarski dan bit će umereno do potpuno oblačan i u većini mesta suv. Najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu temperatura je 2 stepena iznad nule. U Beogradu je za stepen toplije 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 77%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
taking shape. We are diamonds taking shape.
Danas časova i 9 minuta nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i u susret predstojećim praznicima, a posle onog crnog petka krajem prošle sedmice, naravno da je tradicionalno aktuelna tema sniženja akcije koje nude trgovci. E sad, šta su stvarne, a šta prividne rasprodaje? Koje su prava potrošača, ali koje su obaveze trgovaca kada su u pitanju podsticaji kojima se potrošači motivišu da uzmu određenu robu? O tome kako da se zaštitimo od raznoraznih rasprodajnih zloupotreba, ajde tako da se izrazim, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Mladenom Alfirovićem iz Nacionalne organizacije potrošača. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogi šoping centri u Srbiji usvojili su tradiciju sa zapada i nedelju ili vikend takozvanog crnog petka iskoristili kako bi ostvarili veću zaradu, a kupcima omogućili jeftiniju kupovinu. Međutim, iako u mnogim prodavnicama toga danas stoje oznake sa 20, 30, čak 50 ili više posto popusta na neke od artikala, sve su češće tvrdnje kupaca da su primetili da sniženja nisu bila stvarna. Kakva su, Mladene, vaše iskustva i koje su najčešće zloupotrebe kojih zapravo nismo ni svesni?
Pa, nažalost, naša iskustva se također poklapaju sa potrošačkim iskustvima. Zapravo, ona su zasnovana na nekim primjerima sa lica mesta koji su nam potrošači dostavili, a koji se tiču upravo te neke negativne pojave koje nas prati iz godine u godinu, a vezuje se za ovaj crni petak, gde su potrošači definitivno dostavljeni im nekih fotografija gde se može jasno vidjeti recimo cena određenog artikla koja je bila aktuelna u oktobru mesecu, septembru, pa je ona neposredno pred pojedini posticaj podignuta, pa onda kao prividno snižena. Zapravo dolazimo do zaključka da se radi o istoj ceni. Dakle, to je pojava koja ne bi smela da se događa, jer Zakon o trgovini je poprilično jasan kad je to u pitanju. On kaže da pojedini posticaj mora da se organizuje tako, odnosno ta stara cena ne sme da bude aktuelna u zanemarljivo kratkom periodu. Dakle, ako se neposredno pred nekoliko dana ili čak nedelja pred prodajni posticaj cena poveća, pa se ona snizi za vreme trajanja tog posticaja, to je kršenje Zakona o trgovini i za to bi svi trgovci koji to rade, koji primenjuju tu nepoštenu poslovnu praksu, trebali da prekršajno odgovaraju. E sad, mi imamo, kažem, novi Zakon o trgovini koji jasno to sve definiše. E sad, kakve su kontrole u praksi, zašto nas ta sniženja kao kupce mame da idemo u te maloprodajne objekte, a na licu mesta se uverimo da to i nije baš tako. To je sad sve pitanje za one koji se bave tržišnim nadzorom, za tržišnu inspekciju, za Ministarstvo trgovine. I definitivno ono na što ukazujemo godinama jeste da se mora raditi na jačem tržišnom nadzoru, jer nije...
A da li je taj nadzor veći, jači kada je ovo vreme sezonskih sniženja?
Pa mi nismo primetili iskreno da je on jači. Mi apelujemo u oči svakog brojdenog posticaja, mislim sad nas čekaju i zimsko sezonsko sniženje, apelujemo na inspekciju da se zbiljnije uključi, da od sve ove pojave sankcionišu. Međutim, mi nemamo neki feedback od inspekcije, nemamo informacije da li je iko kažnjen za to što je prividno snizio cene, da li inspekcija kontrolisala tu nivelaciju, na koji se način ona vrši. Naravno, svaki trgovac mora imati u dokumentaciji sve to tačno, periode kad je koja cena bila aktuelna. Mislim, jako je teško da kupci to iskontrolišu. Dakle, neko bi morao da prati cene mesecima, neki to i rade, pa su nam dostavili te dokaze, ali prepustiti sve kupcima i potrošačkim organizacijama zaista nije nešto što je normalno, što je očekivano. Ipak država kao regulator tržišta i nadležna inspekcija mora tu da odigra ključnu ulogu i da konačno počne da sankcioniše ove pojave kako nas one ne bi pratile prilikom svakog prodajnog posticaja.
E sad, malo pre smo spomenuli ovaj crni petak, pa bi bilo dobro da nam zaista kratko objasnite fenomen uopšte potrebe za takvim načinom kupovine, kada nažalost svake godine postoje i ljudske žrtve, najčešće u Americi, svedoci toga smo bili nažalost i ove godine. Ko ima najviše koristi i da li je crni petak u potpunosti zaživeo, da tako kažemo, i na našim prostorima?
Pa, kako da kažem, svi mi kao potrošači, mislim, trgovci su potrošači u krajnjem slučaju, negujemo neki sistem vrednosti koji se gradi kroz školu, kroz obrazovanje, kroz život, ali novac nam je negde univerzalna vrednost svima. E sad, za logično očekivati da će neko pribegavati raznoraznim potezima kako bi došao do nekog ekstra profita, logično je očekivati da trgovci će koristiti sve moguće načine da dođu do profita i da će, kad god im je to moguće, no i gde god imaju prostora, to činiti, nažalost, na štetu potrošača. Crni petak jeste taj fenomen koji smo negde prekopirali sa zapada, on se nigde ne vezuje za neku našu tradiciju i nema veze sa našom tradicijom i svi potrošači sad očekuju da će kao potrošači na zapadu moći da kupe određenu robu po znatno sniženim cenama, da uštede, da nekako dođu do komada garderobe ili bele tehnike ili tehničke robe po znatno povoljnim cenama, što će u krajnjem slučaju uticati povoljno na njihov budžet, naročito sad kad je pandemija, kad je ekspanzija online trgovine. Mi sad imamo problema i sa tom online trgovinom. Dakle, dobar deo potrošača se preorijentisao na taj neki metod konfornije kupovine iz fotelje, pa smo imali situacije da su sajtovi pod navodnicima padali, da su bile prvo jedne cene, pa da prosto trgovci nisu bili u mogućnosti da sve isporuče po toj ceni, pa da su na kraju te poručbenice menjali. Dakle, sve i svašta se događa. I
da, na ovom mestu, Mladene, samo da kažemo podatke. U Srbiji se od aprila ove godine kupovina hrane preko interneta povećala za 200%, odeće za 100%, a tehničkih uređaja i računarske opreme za 50%. Sve su to podaci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Da li su dobro regulisana pravila kupovine preko interneta? Koliko potrošači uopšte znaju o svojim pravima u toj oblasti?
Pa pravila kupovine preko interneta jesu zakonski dobro regulisane. Znači, mi imamo novi zakon o elektronskoj trgovini, imamo zakon o zaštiti potrošača, imamo zakon o trgovini koji reguliše prodajne posjete. Dakle, mi imamo propise koji su potpuno svi usklađeni sa evropskim, međutim, ono što stalno apostrofiramo jeste kontrola primene tih propisa. Možemo mi doneti najbolji zakon, ali ako se ne primenjuje, ako nemamo mehanizme, ako nemamo mogućnost da ga sprovedemo i da ga primenimo u praksi, onda taj zakon ostaje nekako mrtvo slovo na papiru. Ono što je prednost online kupovine u odnosu na tradicionalnu kupovinu, pored tog komfora i mogućnosti da mi na dva klika izaberemo i kupimo neku robu, jeste i mogućnost da se ta roba vrati u roku od dve nedelje bez navođenja bilo kakvih razloga. Dakle, kad je u pitanju online trgovina, zakon vam daje mogućnost da se kao potrošač predomislite i da ako vam ta roba ne odgovara, da je vratite u roku od dve nedelje, gdje je trgovac u obavezi da vam vrati novac. Ono na što takođe ukazujemo jeste negativna pojava koja također prati ekspanziju online trgovine, to je ekspanzija nelegalne online trgovine. Mi zaista preko noći imamo raznorazne sajtove, profile na društvenim mrežama koji se registruju, koji prodaju sve i svašta, i što je neprovereno i upitnog i kvaliteta. Tu se onda dovodi u pitanje i zdravlje i bezbednost potrošača. Desi se da potrošači kupe od nekog fizičkog lica preko Instagrama, preko Facebooka, pa ne dobiju to što su tražili, pa ne mogu da stupe u kontakt s trgovcem, pa i trgovac blokira. Dakle, raznorazne negativne pojave ovo prate, prosto tehnologija toliko brzo napreduje da vi ne možete to ni isplatiti, čak i najbolji zakon da donesete, to toliko brzo se menja da je prosto neophodno raditi na informaciji, na informisanju, na edukaciji potrošača, što mi kao NOPS radimo. Iz tog razloga smo i objavili na našem sajtu crnu listu trgovaca, gde potrošači mogu da se informišu o svim tim profilima koji se bave tom nelegalnom trgovinom i da pre nego što donesu odluku da kupe određenu robu preko određenog sajta, da se dobro informišu. Dakle, taj sajt mora biti registrovan, dakle mora biti pravno lice, moraju se na sajtu, na društvenoj mreži, gde god naći podaci o firmi, ime firme, adresa sedišta, PIB, matični broj, jer samo to je garant da ste robu kupili od pravnog lica i da ćete moći, ako vam ne odgovara, da je vratite, ili ako se desi neka nesobraznost, da je reklamirate i da ostavite vaša prava prema zakonu zaštite potrošača.
Dakle, da kažemo još jednom, crna lista takvih trgovaca se nalazi na sajtu Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ali tako? Se baš tako zove crna lista, kako ljudi da nađu?
Crna lista i redovno se revidira i tu se potrošači mogu informisati. Dakle, to je ono što smo mi kao NOPS mogli da uradimo kako bi donekle pomogli potrošačima i sprečili tu pojavu nelegalne trgovine koja je zaista sve veća, mi sve veći broj prigovora potrošača imamo i pored toga smo registrovali jedan žig garancije kod Zavoda za intelektualnu svojinu, NOPS provereno sigurna kupovina, koji ćemo dodeljivati trgovcima koji ispune stroge kriterijume propisane pravilnikom, a kriterijumi se na prvom mestu tiču potpune usklađenosti poslovanja sa zakonom, komunikacije sa našom organizacijom i imenovanje lica koje će biti u mogućnosti da kad god se desi neki problem i prijava potrošača, da mi brzo to iskomuniciramo i da to brzo rešimo.
Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, sagovornik magazina Na prvom. Rekli smo, Mladene, slušalcima, na neki način smo obećali da ćemo razjasniti to kako da znamo šta su stvarne, a šta prividne rasprodaje. Može li se to uopšte znati?
Pa ovako, moramo da razgraničimo neke osnovne pojmove koje je novi zakon o trgovini konačno definisao posle dugo godina. Dakle, postoji jasna razlika između rasprodaje, akcije i sezonskog sniženja. Dakle, rasprodaja se može organizovati samo kad trgovac prestaje sa poslovanjem ili zatvara određeni maloprodajni objekat pa rasprodaje sve te artikle. Dakle, samo u toj situaciji se organizuje rasprodaja. Akcija je nuđenje robe pod nekim povoljnijim uslovima, takozvana akcijska prodaja u odnosu na prethodne, da li po pitanju cene, po pitanju nekih drugih mogućnosti, ona može da traje najduže 30 dana, a ako traje do 3 dana, ne mora biti prikazana stara cena, što je sa čim se nisu zapravo složile potrošačke organizacije, a to je ušlo u zakon kao tako. I tu sad, nažalost, ne možemo mnogo da uradimo. I sezonsko sniženje, koje se organizuje dva puta godišnje, to su najčešće letnje i zimske rasprodaje. Dakle, to su tri osnovne vrste tog prodajnog podsticaja i jasno su definisani zakonom o trgovini. Tu bi trebalo da se napravi razlika između rasprodaje, sezonskog sniženja i akcije. Sad smo donekle pokušali da objasnimo slušalcima o čemu se tu zapravo radi.
A da li je obaveza trgovice da istakne razlog rasprodaje, samim tim i da li je roba oštećena ili joj u slučaju namirnica uskoro ističe rok ili tako nešto?
Trgovac je u obavezi da tu robu koja je sa greškom ili koja ističe rok posebno izdvoji i da je jasno označi razlog zbog kog se ona nalazi na akciji, odnosno na rasporedu. Dakle, ta roba s greškom, roba koja je pred istek, mora biti posebno izdvojena i označena u svakom objektu. To su trgovinski lanci najčešće primenjuju to u praksi i tu nema nekakvih problema vezano za samu primjenu.
A da li je zakonski jasno definisano kakva kampanja sme da se vodi kada je reč o rasprodajama, s obzirom da su pojedine te kampanje izuzetno agresivne?
Pa, kampanja mora biti u potpunosti usklađena sa zakonom, dakle sve ono što je propisao zakon o trgovini. Također imamo zakon o oglašavanju. Zakon o oglašavanju je jedan poseban akt koji kaže da oglasna poruka mora biti takva da ne dovodi potrošača u zabludu svojim sadržajem, da se ne odnosi na neku nepoštenu poslovnu praksu. Međutim, ono što je problem jeste što se tom nepoštenom poslovnom praksom i agresivnom prodajem koji ste upravo pomenuli, inspekcija gotovo i ne bavi, jer prosto nema kapacitet da pored svog redovnog posla da obuhvati još te neke pojmove koje se vezuju nepoštenu poslovnu praksu. Iz tog razloga smo mi zahtevali da se ta cela oblast izmesti u Komisiju za zaštitu konkurencije. Smatramo da je Komisija za zaštitu konkurencije bolji organ, organ koji se bavi zaštitom konkurencije, tržišnim nadzorom, i da će oni to bolje raditi. To je nešto na čemu NOPS insistira u proteklom periodu i na čemu će nastaviti da insistira, jer zaštita potrošača i konkurencija su nekako vezani sudovi.
A da li se inspekcije bave time da, kao što znamo, trgovci neretko oglase najveći procenat sniženja? Ja znam, jednom sam ušla, kaže do 90%, ja sam našla bukvalno slovima i brojem jednu stvar koja je bila 90% na sniženju. Dakle, oni oglase to najveće sniženje, a u objektu je zanemarljiv broj artikala po toj ceni. Šta zakon predviđa u tim slučajevima?
Upravo to što ste rekli.
Mislim da duže ovo moje bila tašno, ja sam imala sreće, ali je bilo zaista samo jedna stvar.
Ali ste to htjeli da kupite, pa ste...
Pa i nisam, ali stvarno je bilo super.
Pa dobro ste prošli. Da, pa je vjerojatno svi kupci, tako kao vi, žele dobro da prođu, pa vide 90%, pa uđu unutra i na kraju shvate da to zapravo se radi o nekoliko artikala. Međutim, opet se vraćam na novi zakon o trgovini i prodajne posljedice koji kaže da ako se oglasi određeni procenat sniženja, bilo to 50, 70 ili 30%, robe u objektu mora biti najmanje jedna petina u tom procentu. Dakle, sad da, opet se vraćam na ono, da li sad inspekcija to kontroliše, da li neko kažnjen, da li neko meri, da li je petina, da li je šestina, mi to ne znamo. I nije na nama da znamo, na nama kao kupcima jeste da mi budimo sigurni da se zakon primenjuje i da trgovci prosto posluju sa zakonom i kad oglašavaju prodajne posticaje i sezonska sniženja i akcije. A nažalost praksa nas demantuje i mi imamo veliki broj tih primjera da zaista nema te robe u toj količini.
I rekli smo da ovaj razgovor vodimo u susret predstojećim praznicima. U kojoj meri se povećava broj pritužbi potrošača upravo u vreme, pa specijalno novogodišnjih praznika? Koje su najčešće među tim zamerkama ili pritužbama, znate li?
Pa povećava se broj prigovora, jer najveći promet se i obavlja za vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Novogodišnji i božićni praznici se poklapaju sa tim zimskim sezonskim sniženjem o kojem sam malo pregovorio, tako da zaista imamo povećan broj prigovora potrošača. Zamerke su otprilike iste kao i one koje nam stižu u toku godine, ali ih je nešto veći broj i odnose se na to da potrošači nisu mogli da ostvare svoja prava, pa ne znaju da naprave. Neki potrošači čak smatraju da ako je roba kupljena na akciji, da ona ne podleže reklamaciji. Što je zapravo zabluda. Svi potrošači treba da znaju da se zakon o zaštiti potrošača primenjuje na svu robu, bez obzira na to da li je ona na akciji na nekom prodajnom posticaju, osim ako je u pitanju roba sa smanjenom upotrebnom vrednošću, ako je tu u pitanju neka roba s greškom, pa je taj neki rok u kom trgovac odgovara skraćen i on jasno definisan i naznačen, ili ako je u pitanju polovna roba gde trgovac može ugovoriti kraći rok u kom odgovara, zakonski rok je 2 godine, a taj rok opet ne može biti kraći od godinu dana ukoliko se ugovori. Ako se ne ugovori, opet se primenjuje taj rok od 2 godine.
Mladene, izvolite, još ste nešto htjeli?
No, ono što je ključno jeste da ponovimo da za svu robu koja je kupljena online, da postoji taj rok od 2 nedelje u kom potrošač može da se predomisli da robu vrati bez navođenja bilo kakvih razloga i trgovac je obavezan da vrati novac u roku također od 2 nedelje.
Mnogo vam hvala, Mladene, za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije bio je sagovornik magazina na prvom programu Radio Beograda. 11:27, reklame, pa sledeća zanimljiva fenomenološka tema, clickbait ili klikabilni naslovi. Zašto i kako baš klikćemo na njih? Naravno, posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoja Lidl cena.
od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina. A najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Klik, onomatopejska reč kratka i brza, čije značenje najviše u njenom zvučanju možda najbolje opisuje vreme u kojem živimo. Klik ćemo po telefonu, tabletu, ručnom pametnom satu, dobrom starom kompjuteru, na novim TV aparatima. Klik ćemo u kući, prevozu, o poslu i da ne pričamo, dok smo sami ili sa najbližima, u većem društvu, pa i u bioskopu ili na koncertu. I to i toliko kliktanje dodatno podstiču naslovi u medijima koji su već dugo praktično svi online. Zato ste možda već odavno čuli za takozvane klikabilne ili clickbait naslove, a i ako niste, danas ste sigurno slučajno ili namerno kliknuli možda baš na dva. Jer nešto je šokantno, negde je haos, drugde je užas, a za mnogo šta nikada ne biste poverovali. Sve su to reči, sintagme koje se najčešće kriju u klikabilnim ili clickbait naslovima, o kojima ćemo danas u magazinu na prvom programu Radio Beograda razgovarati sa dvojicom sagovornika. U studiju je Branko Čečan. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Branko Čečan je master trener na programu medijske pismenosti koji se zove Saznaj i razaznaj, a koji u Srbiji sprovodi organizacija AIREX uz podršku ambasade Sjedinjenih Država, a na telefonskoj vezi bi trebalo da je naš kolega Zoran Stanojević, urednik internet portala RTS. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Sad ćemo malo da klik ćemo po ovim clickbait i klikabilnim naslovima. Evo, ja ću početi razgovor najpre sa Brankom. Sreću se ta dva termina, Branko, dakle clickbait ili klikabilni naslovi. Ima li tu neke semantičke ili psihološke razlike među njima? Lično meni se čini da su ovi klikabilni nekako blaži.
Razlika je profesionalne prirode i zasniva se na tome da li naslov odgovara barem malo profesionalnim standardima, dok je clickbait naslov koji se najuže moguće definiše kao naslov koji ne daje, koji nudi nešto što u samom tekstu nema i na taj način zapravo razočarava korisnike. Klikabilni naslov je samo naslov koji koristi razne psihološke karakteristike naše zajedničke da učini da mnogo veći procenat ljudi klikne na naslov nego što bi da smo ga napisali vrlo jednostavno i u naslovu samo rekli korisniku šta će da dobije u tom tekstu. Tako da bi se reklo da su klikabilni naslovi ne prelaze granicu kršenja profesionalnih standarda, nisu baš nešto što najfinije orijentisani ljudi prema najvišim standardima u profesiji smatraju da je okej, jer manipuliše emocijama korisnika, ali s druge strane opet kada uzmemo osnovne standarde ne krše ih, dok je clickbait pravi jedan kroz jedan prekršaj profesionalnih standarda.
Clickbait inače je složenica, to je engleska reč, ali tako, sastoji se od dve reči, click, znamo svi šta je, upravo sam i opisala je, tu reč, bait je zapravo mamac, ali tako, jest, neko treba da zagrize. A evo urednika internet portala RTS-a Zorana Stanojevića ću pitati, Zorane, kako vam se čini moj naslov za današnju emisiju, klikabilni naslovi na portalima, kako i zašto baš ne klikćemo na njih? Je li to klikabilno, Zorane?
Delimično, znači bilo bi klikabilno za one koji su radoznali za tu temu, ali ono što je kod klikabilnih naslova takođe veoma bitno, to je da li su optimizovani za pretraživače, za internet pretraživače, dakle to je jedna od obaveza dobrog naslova, uz to da privlači radoznalost, jer moraju i pretraživači da ga prepoznaju. Većina ljudi danas kada nešto želi da čita na internetu, to radi kroz pretrage. Malo je onih koji su, kako bi se rekao, prirodni posetioci koji dolaze baš sa namerom na neko mesto i onda tu, nije da ih je malo, prosto ih je manje, koji onda tu gledaju klikabilne i clickbait naslove, pa onda na osnovu toga procenjuju. Možda ima previše ovih klik u naslovu, pa bi videli bi da bi algoritam, na primjer na Google, ga prepoznao i podigao ga više ukoliko bih ja ukucao clickbait, opet na engleskom jeziku, da li bi mi se to pojavilo ili mi se ne bi pojavilo. Ali u svakom slučaju, ja bih ga, recimo, napravio bih ga možda kraći, možda bih išao sa nečim malo intrigantnijim, što me tera, znači u naslovu ne bi smelo da bude, ne bi smelo da bude kompletna vest, jer sam da gubi smisao čitanja, ostaju samo oni koji baš žele potvrdu one vesti koje imaju, nego mora da bude nastavak te priče, da ja poželim da uđem da vidim šta se dalje čita, i to sad je jedna promjena u novinarstvu zbog toga što na internetu vi ne možete, ne zavisite više kao što je to bilo u štampanom, recimo, novinarstvu gde imate naslov i ispod toga čitate odmah tekst. Ovde ako vas ne priuče naslov, u tekst nikada nećete ući.
Da, i ovo je samo dokaz da radijski novinari zapravo ne znaju da prave naslove, pa ni klikabilne naslove, jer to je veština po sebi. Evo, malo pre sam i sa Brankom Čečenu, kada je ušao u studio, o tome govorila. Mi se makar svakodnevno susrećemo sa tim da nam je teško da damo naslov, a kamoli da damo taj klikabilni naslov. No, evo, Zoran Stanović je uvek upravo pomenuo naslove u štampanim medijima i sad bih volala, Branko, s obzirom, evo, rekao smo, vi ste master trener na programu medijske pismenosti Areks, ovom programu Saznaj i razaznaj, da damo taj kratak istorijat tih clickbait naslova. Da li se počinje sa zaista štampanom štampom, pa onom žutom štampom koja je na takvim naslovima senzacionalističkim privlačila zapravo kupce novina, a sada se sve to samo preselilo u online sferu?
Pa daleko od toga da su clickbait naslovi nov fenomen. Mediji, odnosno štampa, su počeli kao veoma, veoma neetična pojava i bili su politička ili jedne društvene grupe alatka, vrlo pristrasna i bez ikakve ideje o odgovornosti prema tačnosti onoga što objavljuju. Prošlo je mnogo vremena i puno su se novinari i urednici borili za to da doteraju celu tu stvar do toga da čak i u komercijalnim medijima nekim mogu da rade profesionalno i da utvrde šta su ta prokleta profesionalna pravila, ali istorija uzimanja alatki i novih formi i novih ideja upravo iz tabloidnih, senzacionalističkih medija i primjena toga u nečemu što smatramo ozbiljnim, jel, klasičnim medijima je onoliko duga koliko postoje te dve vrste medija. Mm-hmm. Prosto su, je uvek su senzacionalistički mediji bili platforma za probanje novih ideja. Recimo, britanski tabloidi koji su užasni, koji su strašno agresivni, koji su vrlo neprijatni i imaju vrlo nizak ukus, a ranije su imali i niži, iz njih su novinari koji su ovladavali nečim što bi mainstream štampa i drugi mediji smatrali da bi bilo korisno za njih i da nije kršenje profesionalnih standarda kojih se drže, rutinski su prelazili i bili kupovani za vrlo ozbiljne plate i to se i dan danas događa. Vi danas imate, nisu samo ti neetični, nekredibilni mediji poligon za nove ideje, daleko od toga. Vi imate neverovatno mnogo novih ideja koje su na ivici ili ih smatramo direktno kršenjem standarda, iz kojih su se polako prelile stvari koje smo ranije smatrali neetičnim u neko novinarstvo koje ne smatramo neetičnim. Dobar primer je recimo aktivističko novinarstvo i to zadrugarsko novinarstvo u Evropskoj uniji, na primer, koje je tamo vrlo razvijeno, koje bih ja i danas to smatram nečim što ne može da bude novinarstvo, ne možete biti politički opredeljeni i biti novinar u tom smislu ste propagandisti, ali ne. Oni kažu, mi ne lažemo u našim tekstovima, naši tekstovi potpuno funkcionišu na profesionalnom nivou, samo što eto biramo određene teme i na taj način smo opredeljeni. Tako da to sada, na primjer, rutinski se priča o aktivističkom nastavu kao normalno. Meni to zaista ne odgovara, ali na taj način, jel, to se prelivaju nove ideje i nove tehnike iz te štampe alternativne ili tih alternativnih medija u mainstream medija.
Da, i evo da se vratimo baš konkretno ovim clickbait ili klikabilnim naslovima, mada smo na početku utvrdili da ipak postoji razlika između ta dva termina, pa i naravno sadržine. Kako će ljudi napraviti razliku, odnosno svakodnevno smo praktično sa svih medija na internetu, ili bezmalo da više nema medija koji nema svoje online izdanje, zatrpani, posebno kada je ova žuća strana medija u pitanju, sa šokantno, užasno, katastrofalno, nikada ne biste verovali. Da li je to neki najsigurniji način da već pre nego što smo kliknuli znamo o čemu se radi? Može, Branko.
Pa ne postoji sad neka jasna linija pa da kažemo s ove strane linije je to samo klikabilno, a s ove strane je clickbait. Naravno, zbog toga što je naslov samo deo jednog medijskog proizvoda i taj medijski proizvod zbog toga ima podnos ili teaser ili kako god ga nazivili, pa onda tekst, ima neke infografike, možda ima neke fotografije, video, audio itd. i time stvari postaju kompleksnije. Zato što vi imate, na primjer, BuzzFeed koji sada ima nekih 6 miliona korisnika dnevno na svom sajtu, koji je ranije bio užasno neetičan, sada se trude da budu s ove druge strane i oni će vam, na primjer, dati prilično clickbait naslov sa tekstom koji ne nudi baš ono što naslov nudi, ali prilepe samo jedan video koji nudi deo obećanog iz naslova. Međutim, znate šta je? Poslednje istraživanja pokazuju da dopamin koji se luči, ovaj enzim zadovoljstva koji se luči u našem mozgu, bez obzira da li jedemo čokoladu ili vodimo ljubav s nekim, isto tako se luči ne kada mi otvorimo tekst, nego već kada nam naslov obeća nešto lepo. I ljudi ponovo klikću na clickbait naslove, pokazuju istraživanja psihologa, iako u veoma malom procentu dobijaju nagradu koju im naslov obećava, zato što je dopamin enzim iščekivanja zadovoljstva, a ne samog zadovoljstva. Da. Tako da, nažalost, ljudi ponovo, uprkos tome što su potpuno svesni da ih clickbait naslovi prevare, i dalje klikću njih zato što je doživljaj jednako prijatan kao i inače. S druge strane, to ne znači da će clickbait naslovi pobediti, daleko od toga. Taj takozvani organski saobraćaj, prirodni korisnici o kojima je Zoran govorio, oni se mnogo drugačije ponašaju u odnosu na medijski sadržaj kojem pristupaju. Oni ga zaista čitaju i kada ga dele ga s namerom. Dok će ovi drugi ljudi koji rađu na clickbait naslov podeliti bez čitanja bilo kakvog, i to deljenje se obično zaustavlja najdanje jedan ili dva deljenja dalje. Tako da, ima ih mnogo, ali u suštini treći problem sa clickbait naslovima, što se korisnici koji budu privučeni clickbait naslovom neće vezati za taj medij i neće mu se vraćati. Oni će se dolaziti opet na neki ludački clickbait naslov, ali neće odlučiti, he, pa ovo je medij koji meni treba, koji meni izaziva osjećanje potrebe prema njemu. Ne, ne, to donosi samo organski saobraćaj, samo ljudi koji autentično dođu i pročitaju tekst i budu zadovoljni time i kažu, ovakvih tekstova mi treba još.
Međutim, ima, Zorane, vrlo zanimljivih klikabilnih i pa čak i mogli bismo ih nazvati clickbait na naslovima. Ja sam prekjuče nasela na jedan takav, neću da reklamiram koji je medij u pitanju, ali naslov je bio, ne mogu do kraja da citiram, ali mislim ovako, Novak u najgoroj situaciji do sada ili nikad u tako teškoj situaciji, s obzirom da je Davis u kup u toku, ja sam kliknula na to, pobogu, čekaj, šta od sinoć kad sam zaspala do jutra, šta je moglo da se desi. Međutim, reč je bila zapravo o austrijskom teniseru koji se preziva Novak. Hoću da kažem da ovakvi naslovi umeju da budu vrlo lukavi, Zorane.
Pa mogu, mi smo imali jedan sličan naslov, za duše, nadam se ne clickbait, naš naslov je, čini mi se, bio Đoković pobedio Novaka. Tako da, i još nešto je bilo u nastavku, čini mi se, tako da mogli bismo da kažemo da je sa novinarske strane taj naslov apsolutno ispravan i on igra na neke vaše neka utemeljenja, odnosno neko vaše razmišljanje od ranije, jer zapravo je tačno, Đoković jeste pobedio Novaka, ali mi to čitamo, možda on sam sebe pobedio, možda je to neka igra reči novinarska, tako da nekada imamo i toga. Ja mislim da clickbait naslovi igraju tamo gde su potrebni veliki tiraži, gde se ljudi bore za veliki broj klikova, i ukoliko ste u toj utakmici, onda naravno morate da igrate tu igru i da tražite način kako ćete da natjerate ljude da kliknu, jer svaki klik donosi vam kod u marketingu vam donosi prihoda, vi od tog prihoda živite.
Ukoliko, a da li je clickbait naslov, izvinjavam se, u obrnutoj srazmjeri sa kvalitetom sadržaja? Uvek je.
Obično jeste, samo zbog toga što onaj ko se na takav način bori se za tiraž i čim mora da prodaje nešto što nešto masovno, to masovno obično nije vrhunski kvalitet. Dakle, to se i pravi brzo da bi se brzo prodalo. Ako imate kvalitetniji proizvod, ako imate kvalitetniji tekst na internetu, on je obično upućen ka manjem broju čitalaca i nije zainteresovan da se sad širi u ogromnom broju. Najčešće nije zainteresovan. Samim tim, nije mu neophodan clickbait naslov, ali mu je potreban klikabilan naslov da bi ga uopšte ljudi prepoznali. Mm-hmm. Tako da, prvo je cilj, znači clickbait naslovi su usmereni, recimo, ka meni koji sam željen neke senzacije jeftine. Znači, ako kliknem na to, znači ja sam lično željen senzacije i onda mogu da kažem da me niko nije nešto posebno ni prevario, jer sam očito došao sa takvom namerom. Ukoliko nisam željen senzacije, ja ću da preskačem to, jer šta mene zanima da li je neka pevačica pokazala sve, a onda kad kliknem ustanovim da to sve uopšte nije pokazivala ono što sam ja pomislio da bi, nego je pokazala sve svoje knjige u biblioteci, ja kažem pa čekaj, to je, ovo je klasičan clickbait. Znači mene su tu prevarili, ali ja sam krenuo sa namerom da nešto tako sadim.
A Zorane, koliki je broj onih ljudi koji znaju, tačno znaju šta se krije iza onoga šokantno, senzacionalno, prvi put, nikad viđeno i tako dalje, i ponovo uđu kao da bi baš da vidim šta su sada, da vidim da li je moguće.
To ćemo saznati samo ako ih stavimo na tweet i ako im kažemo da ukoliko ne kliknu ni na jedan clickbait naslov, da će dobiti toliko i toliko para. I onda bismo videli koliko ljudi u takvoj situaciji su u stanju da procene, znači kad imaju realan motiv da to ne urade. Ali samo bih jednu malu ispravku, odnosno, ne znam, možda će Branko drugačije da kaže, kad je Branko rekao da novinar ne smije da ima političko uverenje, mislim da je možda emisija na partijska, jer politička bi trebao da ima, recimo, antifašizam je političko uverenje i novinar nema problema ako to iskazuje, ali ali ne bi smeo da ima partijsko ubeđenje i da nastupa u ime konkretne političke partije. To je, recimo, možda malo veći problem, da ne ostane onako malo kao, tako bih rekao,
ne ja. Apsolutno se slažem zapravo, samo bih malo precizirao, pošto to je nešto čime se bavim. Ja sam direktor Centra za istraživačko novinarstvo i u našem uređivačkim smernicima i statutu piše da mi javno ne smemo da iznosimo politička uverenja. Naravno da ćemo ih privatno imati. Mislim da mi smemo da zastupamo opšte društvene vrednosti, kao što su sloboda govora, kao što su ljudska prava, jel tako? A ne smemo političke stavove javno da zastupamo onda kada su politički, a to je da li Srbija treba u NATO, ne treba u NATO, Europsku uniju, ne Europsku uniju, a o partijskim opredeljenjima da ne govorimo. Nama je zabranjeno da budemo članovi stranaka ili da pomažemo na bilo koji način učestvujemo u aktivnostima stranaka i privat po našim smernicama institutu. Tako da smo tu užasno strogi i slažem se potpuno, samo sam hteo još malo da preciziram terminološki celu stvar.
Inače, Branko Čečan je, kao što smo rekli, master trener na programu medijske pismenosti Saznaj i razaznaj. Uskoro nas očekuje upravo u vezi sa clickbait naslovima jedan podcast, je li tako, u okviru ovoga programa. On je, da li on posebno usmeren ka mladima ili je to prosto za sve?
Čitav program Saznaj i razaznaj je pre svega usmeren ka mladima i mi sada radimo i sa profesorima srednjih škola koji mogu da odaberu za ovaj predmet jezik, medije, kultura, mogu da odaberu i naš program i da na osnovu njega rade na medijskoj pismenosti sa učenicima. I pre svega smo usmereni na mlade zbog toga što s jedne strane istraživanja pokazuju da se ljudi, još od 70. godina, je to ništa novo, da se ljudi ne menjaju svoje stavove u susretu sa činjenicama i argumentima, ali ga menjaju ako su dugo u njihovom prisustvu i ako se ljudskom mozgu stvori nekakav izgovor zbog čega je okej što nisu bili u pravu. Tek onda menjaju mišljenje. I mislim da će naš zajednički rad na medijskoj pismenosti, koji je na površini kontraintuitivan, jer mislim mi ne učimo građane, na primjer, medicini pa da kontrolišu rad lekara, ali eto učimo ih novinarstvu, odnosno barem standardima medijskim, da bi mogli da prepoznaju manipulacije kojima su izloženi. Mi u načelu mislimo da će to biti generacijski posao, da će ceo svet morati da radi na svesti ljudi o tome da su mediji nesavršeni i da ih ne izveštavaju savršeno i da imaju zdravu skepsu, da ne misle da svi mediji uvek lažu, ali da budu oprezni u tom pogledu. Tako da baš zbog toga smo usmereni na mlade, između ostalog i zbog toga što su mladi veoma otvoreni prema nam. Ali u isto vreme mi odvajamo deo svojih kapaciteta da treniramo građanske trenere koji onda rade sa ljudima svih uzrasta, zato što ne mislimo da su stariji ljudi manje važni.
Da, kažu da su inače stariji vrlo podložni tome da klikću nove clickbait naslove, da upadaju u paniku zbog nečega što je šokantno.
Ali ne biste verovali koliko su zainteresovani da učestvuju u ovakvim obukama. I to je toliko ohrabrujuće, toliko divno, to je zaista, nisam to očekivao i na kraju krajeva nikada nisam radio sa starijim ljudima kao sa polaznicima, ali to se pokazalo kao ogromno zadovoljstvo i zaista me ispunilo onako nadom u budućnost, ne Srbije, nego uopšte konzumenata informisanja ovakvog kakvo je danas.
I evo, za kraj ovog razgovora i sa Zoranom Stanojevićem, koji je urednik internet portala RTS-a, i sa Brankom Čečanom, koji je ovde gost u našem studiju. Ja sam onoliko koliko sam se obavestio. Ovo mi je bilo već dugo, vrlo zanimljivo, pa sam dosta i čitala. Imamo sada već i na svetskom nivou dosta stručnih radova i publikacija o clickbait naslovima, o klikabilnim naslovima, uopšte o takvoj vrsti, hajde da to nazovemo novinarstvom. I neki među autorima smatraju da je to trend i da to neće, da to neće potrajati, da to neće preživeti, dakle. Ovakav način pecanja ljudi preko takvih naslova koji vode ka nikakvim sadržajima.
Da. A jedan od standarda, i možete ga naći u kodeksu novinara Srbije, da novinar ne treba se bave špekulacijom. I s druge strane, naučnici moraju, to je njihov posao, mi očekujemo od njih to. I ja sam čitao različite studije. Većina studija ne misli da će to da nestane tek tako, ali ne daje definitivne odgovore, jer kažu ne znamo, internet je nova stvar i ne znamo šta će da bude. Mogli smo možda da dosta dobro pretpostavimo šta će biti s određenom vrstom naslova u novinama. Naslovi koji se dešavaju u upitnicima su mnogo stariji od interneta, i po Beteridževom zakonu odgovor na svaki naslov sa upitnikom je ne. Beteridž je naš kolega britanski. Tako da mislim da neće nestati, ja mislim, ali to je samo mišljenje koje ne može da se dokaže ili da se opovrgne.
Zorane?
Ja mislim da dokle god bude radoznalosti, bit će clickbait naslova, jer su oni se hrane našom radoznalošću. Tako da s te strane, ukoliko ljudi prestanu da budu radoznali, nećemo imati više clickbait naslova.
Potpuno senzacionalno. I šokantno. Najljepše hvala obojici za ovaj razgovor. Naši sagovornici su bili telefonom Zoran Stanojević, urednik internet portala RTS-a, i Branko Čečen, kako nam beše, master trener na programu medijske pismenosti Saznaj i razaznaj AIREX-a u Srbiji, i direktor CINSA. Hvala, Branko.
Hvala vama.
Do podneva je ostalo još 8 minuta, za 3 minuta kreće Srpski na Srpskom, tačno u podne podnevne vesti, odmah zatim naravno izveštaj o vodostanju, a zatim takođe naravno završni deo današnjeg magazina na Prvom.
Srpski na Srpskom.
Čuveni nemački kompozitor Wagner postao Englez, ili možda Amerikanac. Kako drugačije da tumačim tekst na jednom forumu o umetničkoj muzici, u kojem se navodi kako je jedan mladi nemački kompozitor, Richard Wagner, svoje radove predao uglednom muzičaru Giacomo Meyerbeeru na ocenu, a ovaj je u preporuci direktoru Pariske opere napisao: "Molim vas, pomozite mi i preuzmite ovu dosadnu budalu."
Nemački kompozitor, jedan od najvećih operskih stvaralaca u istoriji muzike, zvao se Richard, a ne Richard Wagner. Ova greška posljedica je nepoznavanja muzičke istorije, činjenice da se nemačko ime Richard i englesko Richard isto pišu, a različito izgovaraju, ali i toga da se prilikom preuzimanja tekstova sa engleskih, najčešće elektronskih originala, ne vodi računa o neengleskim imenima. Ona se često navode onako kako se izgovaraju na engleskom govornom području, pa na primjer nemačka imena Wilhelm i Richard postaju William i Richard. Rusko ime Josif navodi se kao Josef, a Mojsije kao Mozes.
Srpski na srpskom.
Kad dosadna budala, kako je rekao Majerber, bio je Richard, a ne Richard Wagner, a naporna i olujom praćena plovidba uz norvešku obalu na putu do Engleske bila mu je inspiracija za operu Holanđanin Lutalica, koju je završio upravo u Parizu, kao i operu Rienzi, baš pod patronatom Giacoma Majerbera.
Upravo je opera Rienzi bila uzrok netrpeljivosti između njih dvojice, jer je pripisivana Majerberu, u to vrijeme izuzetno popularnom nemačkom kompozitoru koji je rođen kao Jakov Liebmann Baer. Pod italijanskim uticajem, majčinom prezimenu dodao je ime Giacomo, koje se naglašava na prvom slogu, a ne na drugom, Giacomo, kako je kod nas običaj.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod opere i naglasaka, pre neko veče u jednom od naših najpopularnijih kvizova, voditeljka je postavila sljedeće pitanje. Kako se zove autor čuvene opere, poznate po naslovnoj ulozi Don Pasqualea?
Imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko, s izuzetkom nekih italijanskih i rumunskih imena, a naglašava se samo dugo e, najčešće u francuskim imenima. U ovom slučaju reč je o čuvenoj komičnoj operi italijanskog kompozitora Gaetana Donizettija, Don Pasquale, koja je prvi put izvedena u Parizu 1843. godine. Glavni lik, Don Pasquale, je Italijan. Njegovo ime se u nominativu naglašava na pretposljednjem slogu, a na tom slogu akcenat ostaje u promjeni. Pa možemo reći, na primjer, da smo Donizettijevog Don Pasqualea prvi put vidjeli na sceni Beogradskog narodnog pozorišta 12. novembra 1924. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Izgradnja metroa u Beogradu omogućit će brzi i snažni ekonomski razvoj Srbije, a taj projekat znači za cijelu zemlju, a ne samo za glavni grad, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na Makiškom polju.
Ovaj metro će značiti mnogo za cijelu zemlju, jer ako izračunate ulaganja samo u prve dve linije, nešto oko 4 milijarde i 600, 4 milijarde i 700 miliona evra je predviđena cena. To vam je dodatni zamajac za celokupnu srpsku ekonomiju, za dodatni rast, a taj dodatni rast omogućuje veće plate, veće penzije za sve ljude, ne samo ovdje u Beogradu. Ide tu sad i obilaznica, posle toga ide i Beovoz, jer hoćemo i Lazarevac, i Barajevo, i Obrenovac, i Mladenovac, razume se, i Grocku, hoćemo sa druge strane Dunava, sa druge strane Palilulske opštine, da povežemo naselja sa centrom grada mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to slučaj danas. Ali ovo će biti važno i za Banjicu kao deo Voždovca, i za Mirijevo, za celu Zvezdaru, za centralni deo Palilule, Karaburmu od izuzetnog značaja, za centar grada, za ceo Beograd, za celu Srbiju.
Celokopni radovi bi prema najavi predsjednika trebalo da budu završeni za 6 godina. Ambasadorka Kine Chen Bo rekla je da metro predstavlja veoma važan deo modernog saobraćaja.
Srećna sam što je počela izgradnja Beogradskog metroa. To je odraz brzog razvoja ekonomije Srbije. Ja sam uverena, uz naše zajedničke napore, Beogradski metro će biti kvalitetno sagrađen i dati novi doprinos razvoju Beograda i Srbije.
Radove su obišli i ministri Siniša Mali i Tomislav Momirović, kao i zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. Ministar Mali je predstavio šinski sistem, navodeći da je planirano 30 km novog BG voza i 40 km šinskog sistema. Poslanici Skupštine Srbije za sat vremena počinju posebnu sednicu na kojoj će razmatrati predlog akta o promjeni Ustava, predlog Ustavnog zakona za sprovođenje akta o promjeni Ustava i predlog odluke o raspisivanju referenduma. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže da će Skupština doneti i odluku o datumu održavanja referenduma.
Pre toga treba da bude odluka da Narodna skupština usvaja amandmane. Ta odluka se donosi dvotrećinskom većinom. Treća tačka dnevnog reda jeste odluka o raspisivanju referenduma. Tako da odmah nakon sednice Skupštine ja ću raspisati referendum za 16. januar.
Za odlučivanje o referendumskom pitanju bit će dovoljna većina izašlih na birališta. Sednica počinje u 13 časova. Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, međutim pitanje je dana kada će novi soj virusa korona omikron stići u Srbiju. Sutra zaseda krizni štab. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je sa šefom tima za imunizaciju u regionalnoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Datom Sidartom. Dvojica sagovornika su pohvalila napore Srbije u borbi protiv koronavirusa. Stručnjaci upozoravaju da je pitanje dana kada će novi soj virusa korona omikron stići u Srbiju. Specifičnost te varijante jeste da ima 50 mutacija i pretpostavlja se da nas postojeće vakcine dovoljno štite, ali treba sačekati potpune informacije, rekla je profesorka Medicinskog fakulteta Tanja Jovanović.
Ja sam obazriva samo u odnosu na značaj stečenog imuniteta, da vidimo da li će ove vakcine, a kao i preležana infekcija, biti dovoljno efikasne i da li će nas i one štititi od srednje teških i teških formi bolesti. Očekuje se da da, i to su prve informacije koje su stigle i od Svetske zdravstvene organizacije, tako da očekujem da neće biti problema vezano za vakcinalni imunitet i za prirodno stečeni imunitet, ali treba biti obazrivi i izjavama i treba sačekati prve rezultate da vidimo i da nam potvrde ove informacije.
U Japanu je potvrđen prvi slučaj zaraze omikron sojem koronavirusa kod turiste koji je nedavno doputovao u tu zemlju iz Namibije. Sekretar japanske vlade je izjavio da pacijent ima oko 30 godina, pozitivno je testiran prekjuče na aerodromu i izolovan, te da redovno prima terapiju. Građani još danas mogu da se prijave za dodatnu novčanu pomoć od 20 evra preko portala Uprave za trezor, i to ako se iz nekog razloga nisu prethodno prijavili za 30 plus 30 evra, ili ako su u međuvremenu stekli pravo na tu pomoć. Isplata novca je od 7. do 9. decembra. Rok do kog poslodavci koji učestvuju u programu Moja prva plata mogu da izaberu prijavljene kandidate ističe danas. Programom se mladima bez radnog iskustva omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca. Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci. Danas igraju vaterpolo utakmice u četvrtom kolu Lige šampiona. Radnički iz Kragujevca u Splitu se sastaje sa domaćim Jadranom, a Novi Beograd u derbi susretu igra u Budimpešti protiv mađarskog Ferencvaroša. Na Zlatiboru i Zlataru, gde je pao sneg, došlo je do problema u saobraćaju, jer neki vozači nisu imali adekvatnu zimsku opremu. Zato apel svim vozačima, ne krećite na put bez lanaca i zimskih guma. A posljednji novembarski dan bit će umereno do potpuno oblačan i u većini mjesta suv, temperatura od 3 do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 2 stepena, u Novom Sadu 4, a u Kragujevcu i Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, pritisak 998 milibara, trenutno duva zapadni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уравиль, Вади, Врека.
Бюллетен гидрографик.
Водостанје.
U 12 časova i 7 minuta, evo redovnog izveštaja o vodostanju reka na dan 30. novembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350, 350 cm, Kornojburg 195, 195, Bratislava 271, 271, Komarno 95, 95, Espergom 33, 33, Budimpešta 88, 88, Dunavfeldvar minus 153, minus 153, Baja 99, 99, Mohač 124, 124, Bezdan minus 33, minus 33, Apatin 10, 10, Bogojevo 30, 30, Vukovar 24, 24, Bačka Palanka 43, 43, Novi Sad 3-2, 32, Zemun 2-0-4, 204, Pančevo 2-4-4, 244, Smederevo 4-3-3, 433, Veliko Gradište 7-3-6, 736, Turn Severin 7-1-0, 710, Prahovo 6, 6 cm, Ruščuk 2-7, 27, Đurđevo minus 4-1, minus 41, Crna Voda minus 5-8, minus 58, Brajila minus 1-0-4, minus 104, Drava, Botovo 6-5, 65, Terezino Polje minus 2-5-8, minus 258, Donji Miholjac minus 6-9, minus 69, Osijek minus 1-0-8, minus 108, Tisa Beč minus 7-6, minus 76, Vašaroš Namenj minus 4-1, minus 41, Tokaj 4-7-1, 471, Solnok minus 1-7-3, minus 173, Svegedin 9-3, 93, Senta 236, 236, Novi Bečej 323, 323, Titel 101, 101. Evo podataka o reci Savi. Zagreb minus 5,2, minus 52, Gradiška 442, 442, Slavonski Brod 378, 378, Slavonski Šamac mi 172, 172, Sremska Mitrovica 188, 188, Šabac 48, 48, Beograd 170, 170. Reka Kupa, Karlovac 378, 378, Una, Novi Grad 366, 366, San, Prijedor 372, 372, Vrbas, Delibašino selo 227, 227, Bosna, Doboj 46, 46, Lim, Prijepolje 53, 53, Drina, Radalj 189, 189. I podaci za merna mesta na Velikoj Moravi. Varvarin minus 184, minus 184, Bagrdan minus 7, minus 7, Ljubičevski most minus 361, minus 361 cm. Prognoza vodostaja za 2. decembar. Dunav kod Bezdana minus 31, Sava kod Sremske Mitrovice 400 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 7,6 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 5, minimalna 0,6, srednja 3, u 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 7,5 stepeni. Vazduha maksimalna 8,4, minimalna 0,3, srednja 4, u 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. i u Zemunu temperatura vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 7,1, minimalna 0,5, srednja 3,5. U 7 časova 1 stepen padavina, u Zemunu 0,2 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u većem porastu, a Drina i Velika Morava u porastu.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Хайде дойди да поправиш ствари.
smisao stvori, hajde dođi da popraviš stvari.
Je časova i 17 i po minuta, završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanja za poslednji dan novembra, 30. novembar, utorak. I negde davno, davno, još tamo u 10:06 na početku emisije najavili smo da će jedna od tema u današnjem izdanju magazina biti i najava jednog događaja sutra u Beogradu koji se zove, nazvan je Na kafi sa polovnjacima, a govorit će se o efektima pandemije na tržište polovnih automobila u našoj zemlji. Sve to organizuje sajt polovniautomobili.com, a PR tog sajta Romana Ranković je naša sagovornica u narednim minutima. Romana, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Dakle, sutra je taj događaj i sutra polovniautomobili.com izlaze sa ovom završnom analizom, da tako kažemo, tržišta polovnih automobila za ovu godinu, za našu zemlju, zar ne?
Tako je, da. Organizujemo sutra događaj koji je namenjen medijima i izlazimo sa rezultatima ove naše, da kažem, sveobuhvatne analize, gde smo hteli da sagledamo zapravo kakvi su efekti na tržište polovnih automobila pandemije u ovoj godini. Mi smo nešto ranije, odnosno tokom vanrednog stanja još prošle godine radili donekle sličnu analizu, gde smo pokušali da utvrdimo kakva je percepcija prodavaca polovnih automobila i kupaca polovnih automobila tada bila o efektima pandemije, dok smo sada sagledali i nešto širu sliku.
Sad smo se još nadali da će pandemija da ostane u 2020. zar ne?
Upravo tako, tako je negde bilo i viđenje i prodavaca i kupaca. Mislili su da će efekti i sama pandemija u tom trenutku 2020. tokom vanrednog stanja da dosta kraće trajati nego što smatraju u ovom trenutku da je slučaj. Mislim, verujem da to inače opšte za sve nas.
Apsolutno, apsolutno. Inače, sajt polovniautomobili.com redovno izlazi sa analizom ovog dela tržište, dakle tržište polovnih automobila. Poslednja je bila u septembru, doduše ne toliko sveobuhvatna kao ova koja nam sada sledi, ali dala je jedan dobar presek o tome kako izgledalo to tržište u prvih šest meseci ove godine. Šta nam donosi ova nova analiza koju sutra predstavljate?
Tako je, da. Analizu smo pre svega radili za period od januara do juna ove godine, to je ta analiza koju smo objavili u septembru mesecu, gde je bio primetan oporavak tržišta polovnih automobila i njegovo, da kažem, dostizanje nivoa prodaje polovnjaka i pre pandemije. Međutim, sada smo radili jednu sveobuhvatniju analizu koja obuhvata period od januara do oktobra ove godine, kako bismo zaokružili, da kažem, negde gotovo celu godinu i celu ovu priču i uporedili podatke. Ono što nam je značajno kod ovakvih analiza jeste da ne poredimo podatke samo sa prethodnom godinom zbog aktualne situacije prethodne godine, odnosno vanrednog stanja koje je bilo na snazi u njenoj prvoj polovini.
To je ono što sam ja rekla, 2020. je prosto bila neuporediva.
Jeste, nije tako merodavno, da. Upravo tako, jer je drugačija situacija bila. Bilo je vanredno stanje, bio je lockdown neko vreme i možda podaci nisu toliko relevantni za poređenje sa ovom godinom, kad ipak situacija je nešto drugačija po tom pitanju. Zbog toga uvek gledamo da uporedimo podatke sa 2019. ili kako mi to volimo da nazovemo negdje periodom pre pandemije, kako bismo dobili što realniju sliku.
I oporavlja se to tržište, zar ne? Čak i u poređenju sa 2019. ima izvesnog napretka.
Jeste, podaci iz prve polovine ove godine ukazuju na napredak. Ipak tržište je pretrpelo zaista velike promjene izazvane pandemijom, došlo je do izmene uslova na tržištu, ipak se očekuje nešto sporiji oporavak, da kažem tako, odnosno sporije postizanje ravnoteže, ponude i potražnje. Sve to negdje uvezano i sa stanjem na tržištu novih automobila, odnosno sa nedostatkom određenih komponenti koje su potrebne za njihovu proizvodnju. Usled toga dolazi do smanjenja i zastoja negde u proizvodnji novih automobila, samim tim i manje njihove ponude, koja se oslikava i na manjoj ponudi polovnih automobila, jer, na primjer, ukoliko neko želi da kupi novi automobil, a duže čeka na taj određeni model ili u tom trenutku ga nema na stanju, on će odustati možda ili barem odložiti kupovinu novog automobila i zadržati svoj automobil i samim tim utiče na manju ponudu, odnosno njegov stari, da kažem, automobil se ne nalazi u ponudi polovnih automobila i onda i ponuda manja, to dovodi do rasta cena. To su sve neke teme koje ćemo ovom analizom pokriti i koje ćemo sutra objaviti.
Dakle, to je analiza prodaju polovnih automobila u našoj zemlji u periodu januar-oktobar, potom analiza kretanja prosječnih cena polovnjaka u posljednje 3 godine. To je također zanimljivo. Da li je to isti ovaj princip, dakle 2019. 20. 21. je li tako?
Tako je, upravo tako. Evidentno je da se nešto mijenja na tržištu, dakle efekti pandemije su vidni svakako na tržište polovnih automobila i zbog toga smo opet uključili 2019. kao godinu koja nam je merodavna u pogledu toga da tada bilo sve regularno i da nije bilo ove situacije.
A osim analize bit će tu i anketa, kupci i prodavci govore o tržištu tokom pandemije, pa šta kažu Romane, se žale, imaju li strpljenja, kakva su im očekivanja?
Jeste, da, mislim zaista su različite očekivanja, negde se i očekivanja prodavaca i kupaca poklapaju, negde nešto manje. Ono što smo mi želeli ovom analizom da uradimo jeste da pogledamo iz njihovog aspekta stanje na tržištu i da dobijemo, da kažem, negde i dodatnu vrijednost cijeloj analizi time što ćemo pokriti i njihovo očekivanja, njihovu percepciju čitavog stanja. Otkrićemo više sutra o tome, objavit ćemo mi u vijesti na našem sajtu, pa će kogod želi može da pročita i tamo. Jeste da vidimo kakva su njihova očekivanja, na primjer kup prodavaca od same prodaje automobila, kakva su očekivanja u pogledu cena, kojim se izazovima oni sada susreću na tržištu, sada njih predstavlja najveći problem i najveću poteškoću u ovom trenutku. Sa druge strane, neka slična, neka različita pitanja smo pitali i kupce, kako oni vide cijene automobila, kakva je po njihovom mišljenju ponuda, da li je pandemija uticala na njihovu odluku o kupovini automobila i tome slično. To su sve neke stvari koje smo mi pokušali, nadam se uspjeli da pokrijemo u ovoj našoj negde sveobuhvatnoj analizi koja dakle obuhvata pored samih prodajnih rezultata kada je reč o polovnim automobilima i analizu kretanja cena na našem sajtu, jer naš sajt negde oslikava stanje na tržištu i želeli smo da prikažemo na taj način kakav je trend kretanja cena u protekle 3 godine i pored toga ovu anketu gde smo pitali kupce i prodavce polovnih automobila kako je njihovo viđenje cijele ove situacije. Zapravo.
Što ćemo sve znati sutra pošto popijemo kafu sa polovnjacima, ali ne, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Najljepša hvala bila je ovo Romana Ranković, PR sajta polovniautomobili.com. 12.24.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te!
Sita, stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spasem magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Tačno je pola jedan u magazinu na prvom programu Radio Beograda i vreme za kulturu, minuti odvojeni upravo za kulturu. Idemo u Kragujevac. Naime, Dragoslav Srejević, jedan od najvećih arheologa poteklih sa našeg prostora, preminuo je na jučerašnji dan pre četvrt veka. U njegovom rodnom Kragujevcu ustanovljen je memorijal u znak sećanja na jednog od osnivača i prvog predsednika Centra za naučno istraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu. Peti put u okviru memorijala održan je naučni skup, ovoga puta sa temom Dragoslav Srejović i multidisciplinarnost. Međunarodnom skupu, koji se uvek održava 29. novembra na dan smrti akademika Srejovića, prisustvovala je Biljana Nešić.
Vrsni arheolog, kulturni antropolog, profesor univerziteta i akademik, veliki deo svog rada bazirao je upravo na multidisciplinarnosti. Naučni skup je prilika da stručnjaci različitih profila izlože svoja dostignuća vezana za njegovu zaostavštinu, pre svega za doprinos koji multidisciplinarnost pruža arheologiji u naučnom i metodološkom smislu. Učesnica skupa bila je i Milena Dragićević-Šešić, profesorka emerita Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Nije jednostavno reći ko je bio Dragoslav Srejović, jer lako je reći da je bio akademik i arheolog, ali on je mnogo više od toga. On je upravo ona vrsta naučnika kakva je nama uvek potrebna, zato što je imao fantastičnu naučnu imaginaciju. On je povezivao sfere nauke, arheologije sa najširom sferom kulture, razumevanja kulturnih dešavanja u vremenima o kojima samo mali ostaci arheoloških iskopina su mogli da govore. Ali on je u te ostatke koje je pronalazio uspevao da svojim znanjem, svojim sposobnostima, svojom imaginacijom učita duh vremena, način života, vrednosti, te stoga ovaj multidisciplinaran skup na kome govore ne samo arheolozi, već istoričari, kulturolozi, teoretičari, teatrolozi, poput kolege Medenice i tako dalje, u stvari pokušava da osvetli jednu vrlo neobičnu ličnost naše kulture, ličnost koja nam veoma nedostaje.
Iz Zagreba je u Kragujevac došao arheolog Darko Periša, najmlađi saradnik akademika Srejovića. Govorio je o tome da on zauzima posebno mesto u svetskoj arheologiji.
Unatoč tome, jednostavnost, skromnost i dobronamjernost tog čovjeka bili su proporcionalni njegovoj slavi i čuvenju, što znači da je on tokom svoga ovozemaljskog života svima koji su imali priliku upoznati ga davao svoju pažnju i uvijek im bio na raspolaganju za prijateljsku i očinsku pomoć i savjet.
Da. Kakav je bio po vama njegov doprinos multidisciplinarnosti, što je i tema ovog skupa?
Njegov doprinos multidisciplinarnosti je bio velik upravo zato što je on imao jednu ogromnu erudiciju i jednu širinu. Naime, on je bio jedan od rijetkih arheologa koji se uspješno bavio svim razdobljima u Europi, znači od paleolita do kasnog antičkog doba, a s druge strane on je u svoja istraživanja i proučavanja uključivao rezultate svih drugih kako naučnih tako i umjetničkih disciplina.
Dragoslav Srejović je, istaknuto je na skupu, u sebi nosio radoznalost naučnika, oko istoričara umetnosti, dar istoričara, nadahnuće eseiste i intuiciju pronalazača. I sam je govorio, pokušao sam da iz mrtvih predmeta vidim ljude i dinamične događaje, smatrajući to svojim doprinosom arheologiji. Univerzitet u Kragujevcu publikovaće radove sa ovog naučnog skupa tokom naredne godine.
22 minuta je ostalo do 13 časova. Idemo sada u Zrenjanin. U Zrenjaninu je u salonu Narodnog muzeja nedavno otvorena izložba pod nazivom Deca u velikom ratu 1914-1918. godina, i tim povodom naša sagovornica u narednim minutima je Vladislava Ignjato, viši kustos, istoričar. Vladislava, dobar dan.
Dobar dan.
Reč je o izložbi koja je zapravo jedan tradicionalni program u okviru obeležavanja praznika grada Zrenjanina.
Da, tako je. Zrenjanin svake godine 17. novembra obeležava praznik grada, dakle oslobođenje Velikog Bečkereka u Prvom svetskom ratu, i tom prilikom Narodni muzej je upriličio izložbu koju ste spomenuli, Deca u Velikom ratu 1914-1918. godine. Autori ove izložbe su Nada Petrović, Predrag Pavlović i Vidoje Golubović. Inače, izložba je realizovana 2015. godine na inicijativu Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, a zahvaljujući pomoći, odnosno sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Međutim, autorima su dragocenu pomoć pružili i Vojni muzej, Radio Televizija Srbije, Pedagoški muzej, Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Arhiv Srbije, Istorijski arhiv Beograda i Istorijski arhiv Vranje. U naš muzej izložba je donesena posredstvom gospodina Borislava Novakovića, inače predsjednika udruženja iz Zrenjanina. Izložba Deca u Velikom ratu 1914-1918. godine predstavlja zapravo jedno potresno svedočanstvo o stradanju dece tokom Velikog rata. U istoriji su ostali upamćeni srpski mladići koji su ostavili svoje knjige, zabavu i prve ljubavi i ostali i stali vojnički stroj, čvrsto rešeni da brane slobodu i svoje odrastanje.
I ne samo mladići, nego i još i mlađi, i mlađeg uzrasta nego mladići,
jeste,
zaista.
Tačno, da, da. Izložba se inače sastoji iz panoa koji sadrže tekst, fotografije, kao i skenirana dokumenta iz spomenutih arhiva, podeljena je na nekoliko segmenata, ali eto, kao što ste vi sad malo pre spomenuli i dečake, ja bih eto spomenula dva hrabra srpska dečaka, Momčila Gavrića i Dragoljuba Jeličića, najmlađe borce srpske vojske u Prvom svetskom ratu, i ne samo srpske, već svih vojski Velikog rata. Momčilo Gavrić je najmlađi podoficer na svetu u toku Prvog svetskog rata. Sa 8 godina je stekao čin kaplara, a vojvoda Živojin Mišić ga je na Kajmakčalanu 1916. godine u 10. godini unapredio u čin podnarednika. Drugi dečak je Dragoljub Jeličić, koji je sa nepunih 14 godina unapređen u čin kaplara od strane regenta Aleksandra Karađorđevića, a rat je završio u činu podnarednika. Oba ova srpska dečaka upisani su u slavnu istoriju srpskog naroda. Izložba Deca u Velikom ratu biće otvorena u Narodnom muzeju do 12. decembra, tako da ovom prilikom pozivam sve Zrenjanince, ali naravno i ovaj, da kažem, i šire, da dođu i da vide ovu izložbu.
I da dođu u vaš salon, i da dođu u vaš muzej, jer i da kako ima šta da se vidi u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Najlepša hvala za ovo uključenje. Bila je ovo Vladislava Ignjato, viši kustos, istoričar u Narodnom muzeju u Zrenjaninu.
Thank you. to što osjećam. Volila sam anđele da te više ne vidim, jer od tebe nema života, nema ljubavi. Meni treba samo malo snage da zaboravim i da tvoja vrata za uvek tebe zatvorim.
Danas časove 46 minuta o sportu u magazinu na prvom programu Radio Beograda, a vest koja je i dalje među udarnima kada je svetski sport u pitanju, pa naravno i sport kod nas, odnosno važna vest za sve ljubitelje sporta na prvom mestu fudbala, jeste da je Argentinac Lionel Messi, član Paris Saint-Germaina, sedmi put u karijeri osvojio prestižnu zlatnu loptu France fudbala za najboljeg fudbalera na svetu. Tim povodom naš kolega Milan Bigović razgovarao je sa fudbalskim stručnjakom Zoranom Abramovićem o toj prestižnoj nagradi u svetu fudbala.
Argentinac Lionel Messi slavi, sedmi put je dobio zlatnu loptu, ali ceo svet postavlja pitanje da li je izbor bio pravi i šta je to presudilo, pa je Messi ponovo najbolji fudbaler na svetu. Pokušat ćemo da to osvetlimo, da malo i objasnimo. Naš sagovornik, poznati fudbalski poslenik, marketinški ekspert Zoran Avramović, poštovanje i odmah pitanje, da li je izbor bio pravi ili ne?
Dobar dan, poštovanje. Mislim da je dobar vaš uvod oko ovog, rekao bih, problema i bit će dobro ako se napravi od toga generalno veliki globalni problem, zahvaljujući svim ovim mrežama, da se podigne to na jedan veći pijedastal, da se osjetli sa svih strana, jer mislim da ove godine nije zasluženo Leonard Messi proglašen najboljim fudbalerom svijeta. Je Lewandowski po mnogim drugim možda zaslužio prije od njega da ponese, ali izbor Messija za najboljeg fudbalera otvara mnogo pitanja, otvara mnogo problema i pokazuje da zaista fudbal kao magična igra do te mjere postao veliki, do te mjere su apetiti fudbala se proširili, da se vidi da je uticaj, da kažemo, nečega sa strane. Da li je to uticaj konkretno u ovom momentu, ovo naravno sad možemo samo da nagađamo, ovo su neke pretpostavke, da li je to uticaj, recimo, Paris Saint-Germaina gdje on sad igra, zna se da su vlasnici Paris Saint-Germaina iz Katara, zna se da je svjetsko prvenstvo u Kataru, zna se šta će i kako raditi da to prvenstvo koje će se odigrati iduće godine za godinu dana u zimu, bude po mnogo čemu spektakularno. I sad naravno, sad već imamo jedan lijepi PR da će najbolji igrač svijeta, FIFA fudbaler godine doći, igrati i tako dalje, i da će Paris Saint-Germain imati u svojim redovima najboljeg fudbalera svijeta. S druge strane, mnogo moćnih kompanija, korporacija danas pokušavaju da uđu u fudbal, i su već ušli. Mi samo ono što vidimo na LED sistemima je zaista vrh ledenog brijega. Mnogo je ozbiljniji taj fudbal, i na kraju ova borba koja se vodi sad između FIFA i UEFA, da li će biti svjetsko prvenstvo na dvije godine ili će ostati na četiri, gdje su veći prihodi, kako i na koji način se ti prihodi obezbeđuju, toliko toga se prelama i na kraju dođemo, što ste vi danas i dobro primijetili, dođemo u situaciju da se izabere za najboljeg igrača svijeta, fudbalera prošle godine Messi, koji to zaista po mnogo čemu nije ni zaslužio. Messi nikako ne bi trebalo zaboraviti, koji je otišao iz Barcelone nakon toliko godina i gdje je zaplakao kada je išao iz Barcelone i propustio priliku da čovjek koji dolazi iz Rosarija, iz Argentine, koja nije simbol bogatstva, da pokaže kako može biti čak negdje lojalnosti prema adresu. Tako je to sve pogazio isključivo zbog novca, zbog mnogo novca, i otišao u klub gdje je vlasnička struktura dramatično vezana i pripada Kataru, koji je domaćin sljedećeg svjetskog prvenstva. Mislim da je FIFA uradila sebi goveđu uslugu i da će vrijeme koje je pred nama, čak ne mislim neko daleko vrijeme, nego vrijeme koje je tu do nove godine, da će se mediji na svijetu otvoriti. Mnogo su pocijenili njemački, ne mogu reći njemački kod, ali pocijenili su ono na koji način i kako se razmišlja i gleda u Njemačkoj, koja je prilično ostala časna oko fudbala, organizaciji lige, organizaciji saveza, u mnogim drugim elementima, mnoge poraze podnijela stoički. I sad, da li su oni mogli da sad tom Bayernu, koji je stub i simbol jedne druge organizacije fudbala, Bayernu koji je simbol fudbala, da 50+1, da ne može nikad ući privatna varijanta 100%, Bayern koji predstavlja Njemačku, kao metaforu govorim, u najjačem svom smislu te riječi, da je jedan Lewandowski koji je svom igrama to po mnogo, mnogo čemu zaslužio, da je ovo što je rekao Lewandowski, da mu je žao što on nije i tako dalje, neku srceparajuću priču, da će to otvoriti stvari, i svakako mislim da ponovo će fudbal biti u centru pažnje, ne zbog samog igre na terenu, nego zbog ovakvih stvari koje otvaraju mnogo sumnje.
Puno govorite o Lewandowskom, sa velikim razlogom, naravno. Samo da podsjetimo slušalce da je Lewandowski i prošle godine zaslužio zlatnu loptu, ali je volšebno dodjela nagrade odložena. Obrazloženje je bilo nemušto, da je COVID, pa COVID je i sada.
Tako je, baš ste, i dobro da se to osvijetlio još jednom, apsolutno, pa prošla godina je po mnogo čemu bila indikativna COVID godina i tako dalje. Lewandowski nije stao ni prestao da igra fudbal posle COVID-a, znači Lewandowski i dalje igra tako kako igra, a ja pokušavam upravo da tu temu skrenem na ovo što Hennes, ljudi iz njemačke fudbala, govorim Hennesa koji nije više zvanično glavni čovjek u Bayernu, nego je počasni, ima mnogo utjecaja, on je prije 10 dana dao još jedan ozbiljan intervju u kome ponovio ponovo da smatra da su Paris Saint-Germain i Manchester City tvorevine koje ne donose dobro fudbalu, da na taj način upumpavanje novca u fudbal nije dobro, i ponovo rekao da je ponosan na Bayern i na sve ono što Bayern danas predstavlja. Bayern koji je kao klub došao do tih veličina ili toga da u svakom porazu kojih je bilo, do svakom porazu izašao uvijek sa tom glavnom rečenicom: mi predstavljamo njemački fudbal, sad smo izgubili, ali nastavljamo dalje. I Lewandowski, Poljak koji igra u Bayernu na način kako igra, za sada ima jednu finu i decentnost i dostojanstvo, ali svakako da udaljit će FIFA s ovom odlukom i evropske nacije, udaljit će FIFA i mnogo i UEFA od sebe, jer mislim da svima je jasno da Messi nije zaslužio da ovo dobije.
Sve je jasnije zahvaljujući vama. Hvala vam na razgovoru i čujemo se uskoro ponovo.
Hvala vam puno i sve najbolje.
Bio je to gospodin Zoran Avramović.
Kraju današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda jedna tužna vest koju smo upravo primili, tužna za sve ljubitelje Mozart kugli. Naime, kompanija Salzburg čokolade iz Grediga, poznata po proizvodnji Mozart kugli, podnela je kod pokrajinskog suda u Salzburgu zahtev za stečaj. Iako je protekle godine preduzeće beležilo dobit, prošle godine ga je pandemija teško pogodila, napisao je direktor Christian Schigerl. Zbog znatno manjeg broja turista, manifestacija i proslava došlo je do pada prodaje čokoladnih proizvoda, a tako i Mozart kugli. Pad iz prošle godine mogao je samo delimično biti kompenzovan u novoj poslovnoj godini, međutim i pored novih klijenata i državne korona pomoći, i ove godine će zbog prošle biti, kaže on, ogromnih gubitaka. Aktualni lockdown i znatan rast cena sirovine, energije, plata, troškova logistike, materijala za pakovanje, ostali su razlozi, rekao je Schigerl i dodao da se zaposlenima ne mogu isplatiti novembarske plate, kao ni božićni dodatak. Zbog tog neočekivanog kraha, sindikalci sa radničkim savjetom i menadžmentom planiraju da razgovaraju o situaciji i da informišu zaposlene. Inače, kompanija Salzburg čokolade osnovana je 1897. pod imenom Reissigl fabrika slatkiša u gradu Salzburgu, 1956. preseljena je u Gredik. Uz jedan šmrc zbog Mozart kugli, opraštamo se od vas. Od 10 se vama bili Nataša Mančić, Miša Milanov, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji i do slušanja. Prijetno.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svjetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti vidiš, vidiš mi kroz prste.
Kroz prste.